Jā, varam sākt.
Jāsāk ir nosūtīt. Labdien, kolēģi, varam sākt šo SIF padomes sēdi. Sāksim ar darbu kārtību. Darbu kārtība jums ir visiem izsūtīta. Man būtu priekšlikums darbu kārtību papildināt ar vienu punktu, proti par grozījumiem brīvprātīgo darba likumā. Vai būtu kādas pretenzijas par šo? Paldies. Tad uzskatām, ka darbu kārtība ir apstiprināt un pirmais darba kārtības punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVL fonds atklāt projektu pietiekumu konkursu vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, sveiki cienējot klātesošajiem, tiem, kam nepaspēju pateikt, tad nosīt esmu uz diviem krēsliem arī Nalies mācības šobrīd ir Rīgā un savukārt Zaiga arī ir citās starptautiskās mācībās, tādēļ es šeit šodien pārstāvu par Nevalsts programmas NVL fonds vērtēšanas komisijas sastāvu jums visi pārstāvi deleģētie ir nosūtīti un viņi ir paskaidrojami rakstā. Šis te konkurs noslēdzās 30. Datumā un ir diezgan līdzīgi pieteikumi, 30 pieteikumi ir saņemti. Tātad 30. septembrī beidzās, 166 pieteikumi ir saņemti. Ja, pieteikami joprojām ir populārākais mūsu konkurss. Tā es pavisam īsi varu parādīt arī uz ekrānu, lai mēs varam pievērsties balsojumam. Tātad šobrīd jau ir uzsākts šis te administratīvais vērtēšanas process un tad fonda padome tad uzrunās vērtēšanas komisiju, un šeit mēs redzam vērtēšanas komisijas balsts tiesīgos locekļus, un arī ir deleģēta vērtēšanas komisijas locekļu aizvietotāji šādā sastāvā. Redzam gan valsts iestāžu pārstāvis, gan, kā jau ierasts pēdējos gadus, iesaistam arī nevaldības organizāciju pārstāvis vērtēšanas procesā. Līdz ar to, ņemot vērā jums nosūtīto informāciju, aicinu apstiprināt vērtēšanas komisijas sastāvu, lai varam turpināt vērtēšanas procesu. Paldies!
Kolēģi, jautājumi, diskusijas? Tādā gadījumā aicinu balsot par šādu vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Kurš lūdzu par?
Par.
Jā. Paldies. Pret? Atturas? Paldies, lēmums pieņems. Mēs darbības kārtības punkts par Latvijas valsts budžeta finansēto 2021. Gadu mediju atbalsta fondu īstenoto projektu izvērtēšanas ziņojumiem.
Jā, tātad ministra kabineta noteikumi, jeb SIF nolikums nosaka, ka Sabiedrības integrācijas fonda padomu iepazīstas ar programmu izvērtēšanas ziņojumiem par visām mūsu realizētajām programmām un ņemot vērā, ka ir noslēdzies tāds šo te pārskatu vērtēšanas posms, tad arī par visām trīs mediju atbalsta fonda programmām esam sagatavojuši šos vērtēšanas ziņojumus, kur tiek publicēta arī mājas lapā. Nu, tad arī aicinu iepazīties fonda padomes locekļus ar šiem dokumentiem. Būtiskākās nianses, kuras varam uzsvērt šajā gadā, ka mēs visās programmās principā cenšamies ieviest tādu labāku kvalitātes monitoringu, cik labs mēs esam kā administrētāji Sabiedrības integrācijas fonds un esam ieviesuši šo te klientu aptauju, ja, ka visi projektu īstenotāji tad pasaka, kā viņiem veicās ar projektu īstenošanu, realizāciju, un tad šos aptaujas rezultātus arī var redzēt šeit. Bija arī, protams, daļa novērtē to, ka ir uzlabojusies projekta iesniegšana un tāda šī administratīva birokrātiskā puse bija arī, protams, ieteikumi, ka vienmēr var labāk un varētu arī vēl mazāk dokumentus iesniegt, ņemot vērā, nu, ka tā nav mūsu klasiskā NVO auditorija, bet nu, pārsvarā uzņēmēji. Uz ko starp citu mēs ļoti arī ejam, ņemot vērā, ka mēs paralēli esam jau stāstījuši ejam uz šo te projektu pieteikumu sistēmu, kur tas viss būtu, kur mēs varētu objektīvi prasīt mazāk materiālus un daudz, kas jau tur automātiski ielasītos, ja nekādi tur skanētie dokumenti un tā tālāk. Tā kā uz to mēs ļoti arī ejam. Jāņem vērā, ka šis ir vairāk tāds no pārskatiem un statistikas tāds apkopojums, bet Kultūras ministrija katru gadu iepērk arī tādu saturisko mediju atbalstu fonda izvērtējumu. Iepriekšējos gadus to organizēja, nu, tātad to īstenoja Rīgas Stradiņu universitāte. Šobrīd jau Latvijas universitāte strādā pie tā, kur tieši veic šīs programmas tāds kvalitatīvais izvērtējums, kur arī mēs parasti ņemam vērā un gatavojot nolikumu arī tad diskutējam šeit. Tā kā aicinā, iepazīties un pieņem zināšanai šos te vērtēšanas ziņojumus.
Jā, kolēģi, jautājumi, diskusija?
Man būtu viens ļoti izjautājums. Tomēr es saprotu, ka ir atsevišķi pētījumi par šiem te projektu saturiskajiem izvērtējumiem, bet nu, mums ir gājuši cauri arī citi, varbūt uz priekšlēnēm tiešām būtu ļoti vērtīgi, ņemot vairāk katrā projektā ir noteikts konkrēts mērķis un sasniedzamie rezultāti, kad arī šajos izvērtējumos būtu vairāk informācijas par to, un, piemēram, cik nu, šajā mēdīju atbalsta fonda gadījumā, attiecībā, kāda tā auditorija, specifiskoties uz iespošu mēdiem, kāda tā auditorija, kas ir sasniegta, cik ir tie raksti, kas ir sagatavoti, par kādiem tematiem tie raksti tika gatavoti. Un varbūt citām programmām arī būtu vērtīgi tiešām kaut kāda sadaļa saturiskā izvērtējuma. Protams, tas mums pievērs vērtējums, kā tur bija ļoti interesanti tās aktualizācijas, un viss pārējais tur būtu tāds priekšlikums vairāk iet.
Piepicēs, vai ne?
Jā, paldies. Vēl kā komentāri? Šis jautājums mums nav jābalso, mēs to vienkārši pieņemam zināšanai. Darba kārtības nākamais punkts par 2022. Gadā veiktajām valsts budžeta apropriācijas pārdalēm un finansējumu izlietojumu.
Tā, šeit kolēģis Māris Spilve ir jau pieslēdzies un pastāstījis un parādījis arī paskaidrojumu rakstā redzamo informāciju, un tas arī saistīts ar mūsu pienākumu informēt Sabiedrības integrācijas fonda padomi, ja var pāris procentiņus Māri lielākus uztaisīt un dodu vārdu tev. Nedzirdam šobrīd tevi pārāk labi. Bet ļoti, ļoti klusu ir it kā, ne?
Te būtu...
Jā, jā.
Jā, šī punkta mērķis ir pastāstīt par izmaiņām, kas ir bijušas budžetā, salīdzinot ar apstiprināto, kādām aktivitātēm fonds ir saņēmis papildus finansējumu, kā arī iziet cauri programmām un ieskicēt galvenās aktivitātes, galvenās finansējuma ziņā izdevumus, kas paredzam līdz gada beigām, rakstot, kā mums iet finansiālā ziņā ar katras programmas apguvi. Paskaidrojumu rakstā no numura 1 līdz numura 7 informāciju stāstījām māja padomas sēdē, to neapkārtosimies, esam sākot no atskaitās pozīcijas, tad ātri pastāstīšu. Maijā tika piešķirts finansējums 3,5 miljonu apmērā pārtikas paku un pamatmateriālās palīdzības izdalē saistībā ar papildus pieprasījumu, gan saistībā ar Ukrainas bēgļiem, gan Latvijas klientu pieprasījumam. 57 tūkstoši tika budžetā iestrādāts finansējums šo tā saucamā Buļkastas projektam, sociālo inovāciju kompetences centru aktivitātēm. Šī ir ārvalsts finanšu palīdzība, kas projekta ietvaros tiek atbilstoši plānam piešķirtam. Sasņēma līdz kādiem trīkojiem tika fondam uzticēta atvesļošanās un noturības mehānismu plānu programmu, kur paredzētas īstenot nākamajā gadā. Tas būs konkurss nevalstiskām organizācijām, un šogad jau ir piešķirts finansējums administratīvajām izmaksām, bet par cik programmas aktivitātes nav paredzētas, tad arī administratīvās izmaksas tiks izlietotas nākamajā gadā. Kā fonda projekts, tad finansējums tiek pārcelts. Programmā ģimeņu draudzīga pašvaldība, tehnisks precizējums, ņemot vērā, kad grantu konkursā pieteicās un atbalstu guva vairākas valsts iestādes, tad tehnisks precizējums pārceļot no izdevumiem subsīdijām uz transfertiem. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jūnijā tika piešķirts finansējums pārtikas un pamatmateriālās palīdzības pakalu izdalēja Ukrainas civiliedzīvotājiem un atbilstoši plānotajām aktivitātēm arī Eiropas sociālā fonda projektā dažādības veicināšana tika pārdalīts finansējums 1,8 miljonu apmērā. Kā jauna aktivitāte jūlijā tika fondam deleģēta Latgales reģionālo mediju ziņu radīšanas kapacitātes stiprināšanas konkurss, kas arī jau ir aktivizēšanas fāzē. Augustā tika piešķirts papildus finansējums zvanu centra izveidēja Ukrainas civiliedzīvotājiem. Gada sākumā bija piešķirts finansējums uz pirmo pusgadu, un augustā tika piešķirts finansējums papildus papildus 6 mēnešiem attiecīgi zvanu centrs turpina savu darbību un pāraudzībā. Augustā tika piešķirts papildus finansējums 310 tūkstoši apmērā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Nolas, ko NVO konkursa īstenošanai šis konkurs arī jau ir noslēdzies. Un no līdzekļiem nepredzētajiem gadījumiem pa daļām tika pieprasītas finansējums no Finanšu ministrijas latviešu valodas apmācībai Ukrainas civiliedzīvotājiem. Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šajā programmā attiecīgi, kad tiek nokomplektētas grupas, ka, ja zināms, precīzāka finansējuma nepieciešamība, tad pēc vajadzības Finanšu ministrijai tiek pieprasīts finansējums, nepārsniedzot, protams, apstiprināto apmēru. Un tehnisks precizējums, ko fonda padome gada sākumā vienojās no NVO fonda 40 tūkstoši tika pārdalīts remigrācijas programmai. Šī visa rezultātā fonda budžets salīdzinot ar gada sākumu ir palielinājies aptuveni par 8 miljoniem. Vai ir kādi jautājumi, varbūt par šo sadaļu par finansējumu izmaiņām? Ja nav, tad tālāk iziesim cauri par katru programmu, kā mums sokas finansiālā ziņā. Programma gūta ģimenes apliecība, plānotās aktivitātes iet pēc plāna. Šī gada lielākā aktivitāte ir jaunas IT sistēmas izstrāde, ko ģimenes apliecības izstrādei jāatzīst, ka iet kā par celmiem. Kā par celmiem pakalpojums niedzēs sistēmas izstrādātājs varētu strādāt labāk un diezgan smagnējumus ieteist, ka tā ir bijuši termiņu pagarinājumi, bet nu, strādājam, lai sistēma tiktu izstrādāt, lai viņa būtu kvalitatīva un šogad pabeigtam. Bet neiet viegli. Nu, regulārie izgatājumi saistībā ar atliecību izsniegšanu un izgatavošanu. Ģimenē traudzīga pašvaldība. Lūdzkākie izdevumi ir norēķini par NVO konkursiem. Attiecīgi ģimenē daudzīgas vidas veidošana, kā arī konkurs, kurš šodien ir ieķēlis darba kārtībā uz apstiprināšanu. Šajā programmā, kā arī jau pirmajā pusgadā, fonda padomē tika identificēts, būs atlikums no papildus piešķirtā finansējuma, kas bija paredzēts tematiskām aktivitātēm programmā ģimenei draudzīgas vidas veidošana, kur bija piešķirtas papildus finansējums, būs 188 tūkstoši, kas bija ieskicēts ģimenes dienas, tēvas dienas, tēva dienas un bērnu dienas aktivitātēm. Un arī būs atlikums no papildus piešķirtā finansējuma NVO konkursam Ukraiņu ģimeņu atbalstam. Piešķirtas finansējums bija 310 tūkstoši, bet interese un pieteikumi bija mazāki par piešķirto finansējumu. Attiecīgi šeit ieskicējas atlikums. Ģimenē draudzīga darba vieta. Šogad būtiskākās aktivitātes bija attīstības pasākuma vieta ģimenei pilnveidošana divos etapos. Pirmais etaps pabeigts vai līdzīgs pabeigts un ir iepirkuma stadijā otrās kārtas izstrāde. Ar ko tad arī tiks finansēta šī vieta ģimenei izstrāde. Un darba konference, kā arī integrētā komunikācijas kampaņa galvenās aktivitātes, kas līdz gada beigām ir paredzētas. Šajā programmā visas trīs galvenās aktivitātes ir dažādās iepirkuma stadijās. Daļa ir atvērta iepirkuma, daļa ir izsludināti. Cerams veiksmīgi rezultāti. Ja kaut kādu iemeslu dēļ iepirkuma mums kavēsies, tad tas ir finansējums, ko arī var pārcelt uz nākamo gadu un izlietot tad atbilstoši līgumu vai paredzētajiem grafikiem. Bet, nu, strādāsim, lai atlikumu nebūtu vai to būtu pēc iespējas mazāk. Šogad jauna aktivitāte, tas tika piešķirts finansējums no prioritāriem pasākumiem, nacionāli salīdzētas un pilsonas aktīvas sabiedrības attīstība, nepilns pus miljonas tika piešķirts finansējums. Šobrīd ir līguma izpildes stadija, ir līgumi ar Martas centru, Aperonu un citām organizācijām izpildi par tematiskām aktivitātēm, tēm ir oktobra beigas, novembris, un viena no lielākām aktivitātēm arī diskriminācijas pētījums. 46 tūkstoši bez PVN summa, aktīvi noteikti pētījumi izstrāde, pēc līguma paredzētais izpildes termiņš ir janvāris, iet raiks, skatīsimies, tad izpildu vēl būs janvāris vai decembris. Un atvērts ir tikos, kā arī nozīmīgs iepirkums salēdēt ar indeksu izstrādēm. Attiecīgi gan metodikas izstrāde, lai varētu turpmāk uz regulāru fonu pētīt, kāda ir salēdētība sabiedrībā, kā viņa mainās un kā kāda attiecīga secinājuma. Šogad paredzēts noslēgt līgumu, īstenošana ir īstenošana paredzēts veikt līdz nākamā gada augustam. Uz gada beigām finansiālā ziņā vai vajadzētu apgūt vai tuvu tam, kas atkarīgs, kā mums arī no šī pēdējā atvērtā iepirkuma ies. Stipendiju studēt, kods tur paredzēta amata vieta šīs atbilstības pārbaudes, kur iepēc plāna viss. Prioritārais pasākuma prieklātīgā darba veicināšana tika piešķirta 80 tūkstoši pagājušajā gadu budžeta apstiprināšanas laikā. Arī iet pēc plāna konkurss īstenojas šobrīd ir uzsākt metodisko materiālu izstrādi un arī prieklātīgā darba popularizēšana. Plānojam īstenot visas paredzētās aktivitātes. Mazākuma tautība NVO projekti arī iet pēc plāna. NVO fonds galvenās aktivitātes novembrī paredzēta gala atskaišu saņemšanu par 22. Gada konkursu, un tradicionāli projekti īstenotājiem iesniedzot gala atskaites veidojas atlikumi. Iepriekšējos gados tas bija aptuveni 40-45 tūkstoši. Par NVO fondu atkarībā no tā, cik sekmīgi finansiālā ziņā projekti īstenotāji būs īstenojuši 22. Gada konkursu, visticamāk, novembra padomes sēdē no fonda sekretariāta tika izvirzīts priekšlikums visus atlikumus, kas NVO fonda 22. Gada konkursā paliek novirzīt 23. Gada konkursam. Attiecīgi mērķis ir, lai NVO fondā nav finansējuma atlikuma un viss ir nopalīdzīts mērķi grupām. Par līdzfinansējumu programmu. Šobrīd aktivitāte nav tik liela, kā vēlētos, šobrīd ir tikai daļa no finansējuma pieteikušies nevalstiskās organizācijas. Arī esam pastiprinājuši informēšanas popularizēšanas akciju, lai nevalstiskās organizācijas būtu informētas un ieinteresētas šo programmas mērķu finansējumu izmantot. Diasporas NVO arī līdzīgi kā NVO fondā šogad lielākās aktivitātes ir 22. Gada konkursa, gala atskaišu pārbaude norēķins atkarībā no tā, kā būs gājis ar gala atskaitēm finansiālā ziņā. Ja projekta īstenotājiem veidosies finansējuma atlikums, tad līdzīgi kā NVO fondā no fonda sekretariāta tiks izvirzīts priekšlikums šo atlikumu novirzīt 23. Gada diasporas bērnu nometņu konkursam. Attiecīgi mērķis arī ir, lai remigrācijas programmā neveidotos finansējuma atlikums, bet tas paliktu remigrācijas atbalstā. Šobrīd remigrācijas atbalsta programmā mums ir trīs aktivitātes – diasporas NVO, bērnu nometnes un latviešu valodas apgūve. Visi atlikumi kādi būs, ņemot vairāk projekta īstenotāja šīs sekmes, plānojam novirzīt bērnu nometnēm, par ko arī tad novembrī iekļausim fonda padomu sēdē jautājumu. Bērnu nometnēm arī diasporas independentiski. Gada nomalē būs gala atskaišu iesniegšana par 22. Gada konkursu. Ja būs kaut kādi projekti, kas nebūs īstenot par pilnu summu, tad šos atlikumus vēlēsimies novirzīt 23. Gada konkursam, lai saglabātu reemigrācijas programmām. Par latviešu valodas apguvi arī šobrīd ir atskaišu iesniegšanas periods. Ir pārskatīts programmas dizains, šobrīd precīzi nevaram prognozēt, vai sekmes latviešu valodas apmācībai remigrantiem būs labāks nekā iepriekšējos gados, kad saistībā ar Covid nebija labi, to nākamajās fonda padomas sēdēs noteikti par progresu informēsim. Mediju fondā tur pārsteigumu netiek plānot, ir gala norēķina par 22. Gada konkursu un finansējuma atlikums netiek plānots. Projekta dažādības veicināšana arī aktivitātes sokas kā plānots. Salīdzinot ar gada sākumu, šeit ir papildus papildus aktivitātes, kas attiecas uz bezpajumtnieku atbalstu un arī atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šis finansējums ir programmas finansējums, kurš tad arī pēc nepieciešamības tiks izlietots vai šajā vai nākamajā gadā. Projekta veids darbātības veicināšana beidzas 23. Gadā. Programma pārtiks un pamatmateriālo palīdzības paku piegādēji finansiālā ziņā iet aktīvāk nekā šobrīd piešķirtais finansējums. Šobrīd aktīvi risinām jautājumu ar Labklājības ministriju un Finanšu ministriju par papildus finansējumu un nepieciešamību attiecīgi. Ar esošo finansējumu un plānoto pieprasījumu finansējums varētu beigties gada nogalē, un gada nogalē mums var pietrūkt finansējums paku izsniegšanai. Protams, šāda situācija nedrīkst būt, tāpēc Labklājības ministrija aktīvi strādā ar Finanšu ministriju, lai saņemtu papildus finansējumu. Šeit būtiski piezīme arī, ja gada vidū bija plānots, kad no pārējiem struktūra fondiem finansējuma atlikumi tiks novirzīti Eiropas atbalsta fondam visturcīgākajām personām, tad tiks saņemta Eiropas komisijas atbildi, ka tā darīt nevar. Līdz ar to Finanšu ministrija mēģina rast risinājumu, kur ņemt finansējumu papildus izdevumu sekšanai. Divas mūsu fondu programmas, Kalderi, jeb kapacitātes celšana izpratnes veicināšana, lai mazinātu neiecietību. Projekts beidzās nākamā gada janvārī. Galvenās aktivitātes šogad vēl palikušas gatavošanās gada galva noslēguma konferencē un arī vadošā partnera Latvijas universitātes īstenotajā apmācībā. Un arī otrs fondu projekts, kuru kas uzmēr sociālo inovācijas centru kapacitātes celšana, arī aktivitātes notiek kā plānotas. Šis ir finansējums uz visu šo projektu īstenošanas laiku, daļa noteikti tiks pārcelt uz nākamo gadu. Šogad tika piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējums koordinējušās iestādes patvērumu meklētājus starptautiskās aizsardzības saņēmēju jomā SIFAM. Nākamajā gadā tas ir mūsu budžetā, šogad no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Aktivitātes arī norit kā plānotas. Galvenā, kas ir palikusi aktivitāte, tikko skarīgi beidzēs ar pozitīvu rezultātu iepirkumus par rīcību plānu izstrādi, ko tad arī paredzam līdz gada beigām īstenot. Informatīvā zonu centra izveida arī par diviem piešķīrumiem tika piešķirts finansējums fondam pirmajiem sešiem mēnešiem un otrajiem arī aktivitāte iet kā plānota un arī finansiālā ziņā. Par latviešu valodas apgūvu Ukrainas civiliedzīvotājiem kopā piešķirtais saskaņā ar ministra kabineta rīkojumu finansējums ir 3 miljoni, un ministra kabineta rīkojumā ir paredzēts, ka fonds pieprasa pēc nepieciešamības. Attiecīgi, līdz ko veidoja šīs apmācāmo grupas, mēs pieprasām finansējumu. Šobrīd pieprasīti ir aptuveni 800 tūkstoši, līdz gada beigām plānojam līdz pusotram 1,4–1,3 miljoniem atkarībā no šīs intereses gada noslēgumā. Attiecīgi, finansiālā ziņā netiks šis maksimums izsniegts un arī apmācāmo skaidru ziņā, ja ministra kabineta rīkojumā bija plānotais apjoms vairāk kā 7 tūkstoši, tad šobrīd, neskatoties uz visām mūsu pūlēm, aktivitātēm, popularizēšanā, iesaistīšanā un tā tālāk, interese ir ievērojami mazāka. Un tas plāns ir, kad līdz 2,5 tūkstošiem būs apmācāme. Arī veicot apmācības centru aptauju, ir situācijas, kad trešdaļa vai puse apmācāmo, kas sākotnēji pieteikuši pametgrupas, dažādi iemesli dēļ vai atgriežas Ukrainā, vai diemžēl, bet acīm redzot ir secinājuši, ka bez latviešu valodas arī ir iespējams gan strādāt vai vēl kaut ko, aktīvi vēl joprojām turpinām pie popularizēšanas, bet interesi ir mazāk un arī mācības pabeidz tikai maza daļa no tiem, kas uzsāk šīs mācības. NVA darbības Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalstam arī paredzēts arī slēgts konkurss, tas ir paredzēts norēķins par konkursa rezultātiem. Šis ir papildus piešķirtais finansējums, kas bija no pirmās tabulas finansējums pārtikas paku izdalēja Ukrainas civila iedzīvotājiem. Tas arī tiks izlietots atbilstoši mērķim par atvesļošanas fonda investīciju ieviešanu. Arī minēja tas ir NVO konkurss, kur īstenošana paredzēta nākamajā gadā, un līdz ar to arī šīs administratīvās izmaksas tiks īstenotas nākamajā gadā. Un SIF fonda darbības nodrošināšana arī tad tiek īstenās plānotās aktivitātes un finansiālā ziņā arī paredzēts, ka būs pēc grafika. Apkopojot, varbūt iepriekš stāstīto tās galvenās izmaiņas finansējuma ziņā, mēs gribam akcentēt NVO fondam un reemigrācijas programmai attiecīgi, kas mūsu mērķis ir, lai pēc gala atskaišu saskaņošanas neveidētos finansējuma atlikumus un finansējums tiktu novirzīts mērķu grupām. Ja pārējās programmās, kur finansējums ir kā dotācija SIF-am, to ir iespējams pārcelt uz nākamo gadu, tad šis finansējums nāk kā transferts no kultūras ministrijas, un to, diemžēl, uz nākamo gadu pārcelt nevar. Līdz ar to akcentējam šīs programmas un izvirzīto mērķi finansējumu pilnībā novirzīt nevaldības organizācijām. Mans stāstījums ar to arī beidzās. Paldies par uzmanību, varbūt kādi jautājumi.
Jā, kolēģi, jautājumi. Man šķiet bija sagatavot.
Man ir viens jautājums, viens komentārs. Es varbūt ar to komentāru sākšu. Tad remigrācijas valoda, latviešu valodas apgūves programma jau pat par sevi salīdzinot nelielu. Un šeit skatās redzams, ka tas izlietojums ir 17%. Vienkārši mēs remigrācijas koordinācijas grupā runājam ļoti daudz par šo jautājumu nesen. Un arī tas atkārtot pētījumu liecina, ka remigrantu starpā šī ir ļoti liela vajadzība. Un šeit šķiet, ka tas formāts varbūt kādā veidā šī latviešu valoda tiek mācīta, varbūt ir kaut kādā formā kaut kā jāmaina. Viens no galvenajiem varbūt tādiem priekšlikumiem šajā sakarā būtu tomēr šo programmu varbūt daudz vairāk popularizēt, sadarboties ar remigrācijas koordinatoriem vai kaut kādā citā veidā, jo vajadzība ir un vienkārši piedāvājums arī ir, bet nav skaidrs, kāpēc tas neiet kopā un kur ir tā, kur kāpēc nenotiek šīs te apmācības. Un tas varbūt tas otrs tāds jautājums, drīzāk jums uz 4.4. un 62% izlietojums finansējumu, kāda tā prognoze apmēram, kāds būs pārpalikums gadu beigās.
SIF-am kopumā, jā, ja, tas Bārs varbūt var pakomentēt. Mēs gan spriedām, kad optimistiski, vai ne, kopumā?
Ļoti optimistiski. Tas atkarīgs faktiski ir valsts programmas vai fonda programmas, jo fonda programmām finansējums tiek piešķirts uz visu šo ciklu. Ja skatāmies pa valsts programmām, finansējuma atlikums, un faktiski mēs ejam uz to, lai finansējuma atlikums neveidotos. Vienīgais tas izaicinājums ir ģimeņu programmā. Mums trīs lielāki iepirkumi ir procesā, kur pie pozitīva iznākuma aktivitātes tiks īstenots un finansējuma atlikums nebūs. Bet, ja gadījumā ir kaut kāda aiztiekšanās ar iepirkumu, piemēram, atkārtot izsludināšanu, noraidīšanu vai pārsūdzības, tad ir iespējams finansējuma atlikumu. Šeit mēs runājam varbūt par kaut kādiem 11 vai maziem 10 tūkstošiem uz mūsu 28 miljonu budžetu. Bet, ja kurā gadījumā tas ir finansējums, kurš nākamajā gadā ir noteikti jānovirza aktivitāšu turpināšanai. Ja runājam par fondu programmām, tur šobrīd pilnīgi noteikti veidosies atlikums būt kasas un kalderu projektā, kur pats projekta finansējums paredzēts lielāks nekā vajadzība. Līdz ar to atkarībā no projekta īstenošanas gaitas, vai tas tiks atstāts kā atlikums gada beigās, vai arī saulēcīgi pārplānots uz nākamo gadu. Un tas pats arī par dažādības veicināšanas projektu, kur šobrīd aktīvā fāzē ir šī bezpajumtnieku atbalsta projekta īstenošana. Un arī atliks no šīs programmas un arī iesaistīt to pašvaldību aktivitātes, iespējams, kāds finansējuma atlikums, kurš tad arī vai būs paliks uz gadu beigām kā atlikums, vai nu saulēcīgi tik novirzīts nākamo gadu aktivitāšu īstenošanai. Bet ja pa valsts budžeta programmām kopumā iet labi un nekādi būtiski atlikumi netiek plānoti.
Jā.
Nu, tas mērķis galvenais būs šis programmas, kur finansējums nāk, nevis kā dotācija, jo es vēlreiz atkārtošu, kur finansējums nāk kā dotācija, mēs varam ir šīs budžeta elastīgas mehānismas, mēs varam pārcelt uz nākamo gadu, savukārt tur, kur finansējums nāk kā transfers, šis finansējums tiek zaudēts, tā kā šis galvenais mērķis ir tajās programmās, kur finansējums ir kā transfers, diasporas NVO, diasporas bērnu nometnes NVO fonds, tur maksimāli orientēties uz to, lai savstarpēji pārplānojot, tas finansējums tomēr saglabātos mērķi grupā, attiecīgi nevaldības organizācijām.
Es patīk kultūras ministrijas deleģētās programmas. Pirms pāris gadiem, piemēram, gada beigās, mēs kādus 80 tūkstoši, pat piemēram, pārskaitījām, tie bija nu, virs 50 tūkstoši noteikumi, mēs vienkārši pašās decembra beigās pārskaitījām, nu redz, bija atlikums, un tad kultūras ministrija arī vairs neko nevar paspēt ar šo darīt. Tagad paldies arī kultūras ministrijai, kas ir nu, fleksibli ļauj ar dažādiem gan diasporas nometnes, mums ir tā kā stabu gadu, ja, un arī citas, ja, piemēram, ka mēs varam paspēt pārpalikumu NVO fondā šī gadā, mēs ātrāk tādēļ izslēm NVO fondu, lai jau noslēgtu kādu jaunu līgumu šajā gadā, ja, un tādā veidā šis te pārpalikums aiziet nozerē, ja.
Jā, paldies, man te bija sagatavot vietni jautājumus, es dažiem, ja jūs pagavāt atbildēt, es pat nepiefiksēju, uz kuriem man ir atbildes, ja atgriežamies atpakaļ pie 4. punkta, tātad par šo iepirkumu indeksu vai plānots atkārtots iepirkums, tas bija mans jautājums, nākamais jautājums bija par līdzfinansējumu programmu, kāds būtu plānotais grafiks, lai mēs varētu runāt par PP priekšlikumiem, arī par rīcības plānu sagatavošanu patvērumu meklētāju koordinācijā, bet es gribu atgriezties pie tādas būtiskākas lietas, ja lietas, ko nu pat Mužarai kungs iesāk par valodu. Jā, nu tas 17% ar emigrantiem, tas ir ļoti vāji, un es piekristu Mužarai kungam, un manprāt, es jau iepriekšās ir padomas sēdē, to pats arī minēju, varbūt mums ir jādomā par kādu rīku maiņu, ja šis nestrādā. Un šeit zināmā vērā mēs varam vilkt paralēlas valodas jautājumā arī ar šo situāciju par Ukraiņu valodas apgūvi. Tas, ko es arī jau iepriekš minēju, ka ja kādi mūsu nu, politiskie oponenti no krievvalodīgās sabiedrības mēģina mūs vai kādu citu vainot rusofobijā, tad nekad jau nav bijis teikuma priekšmets krievu valoda, bet gan tās krievu valodas pašpietiekamība Latvijas valstī. Un šobrīd Ukrainas šie bēgļi, tam ir tikai viens liels pierādījums tam, ka atrodoties Latvijas valstī, viņi saprot, ka šeit krievu valoda ir tik pašpietiekama, ja, ka mēs varam iztikt bez valsts valodas. Tā kā es vienkārši atgriežoties vēsturē, nekad nav bijis tā, ka būtu iebildumi pret valodu kā tā, bet tās pašpietiekamiem un tā. Bet jā, par remigrantiem, nu, tā ir ļoti sāpīga problēma, un varbūt, ka patiešām es arī iepriekšreiz runāju, varbūt, ka kādu finansējumu, ko mēs nespējam līdz galam apgūt, varbūt novirzīt kādu īpašu jaunu rīku radīšanai latviešu valodai, lai šie latviešu valodas kursi būtu gan pieejamāki, gan pievilcīgāki, gan atbilstošāki 21. Gadsimtam. Varbūt, ka tas būtu virziens, kurā patiešām nopietni vajadzētu strādāt, tostarp ne tikai ar emigrācijas kontekstā, tostarp arī Ukrainas kontekstā, ja šie valodas rīki būtu mums interesantāki. Bet te būtu jābūt ļoti ciešai nu, koordinācijai ar valsts valodas centru, mēs noteikti nedrīkstētu dublēt un mēģināt radīt kaut ko tādu, kas jau eksistē. Bet jebkurā gadījumā virziens būtu attīstāms kolēģi, vai kāds vēlas par šo turpināt savas domas izteikt.
Es varu tikai piekrist, ja skatis uz mani, jā, jo principā mums tā pasaule dzīve iet uz priekšu un tiem beigtiem ir jābūt, kurš tad izglītības ministrijai tagad vairāk ir ko teikt, jā, par to, kā to šobrīd modernajā sadarbībā darīt. Tas, kas man iekrīt acīs, ir pierakstīt 4 IT sistēmas, kas šobrīd ir, jā, protams, tas būtu kaut kāds atsevišķi sarunas jautājums, cik ļoti daudz SIPS proaktīvi veido uztur un dar tas IT sistēmas, jo te var veidojās tāda pakete ar lietām, kas iespējams ir baļies resursu zaglas.
Tur nu, es, tad, es man uz diviem jautājumiem jā. Drīkst atbildēt par IT sistēmām, sākot no pēdējā, protams, tas ir milzīgs sloks un resurss, bet nu, nepieciešams, ja, nodrošinot 400 Latvijas vietās pārtikas higiēnas un, un skolas pakas, ja, 100 tūkstoši cilvēki, ja, tad tas ir milzīgs, tas viss tiek uzskaitīts, ja, tas ir sadarbība ar tiem piegādātājiem un sadarbība ar saņēmējiem un ar nevaldības organizācijām un pašvaldībām. Tā ir viena IT sistēma, savukārt cita IT sistēma būtu šie te vairāk kā 110 tūkstoši goda ģimenes apliecības īpašnieki, un lai viņiem nebūtu tagad divas nedēļas, kā šobrīd ir, un agrāk bija divi mēneši pat jāgaida apliecības saņemšana, bet nākamajā gadā, kad tu piesakies, tad tev burtiski dienas laikā atnāk atbilde, automātiski viss saintegrējās. Ja? Tas ir milzīgs darbs, paldies arī par papildus šiem te resursiem, ja? Piemēram, lai uzlabotu šo te goda ģimenes lietotni un vispārējo, un tie ir liela apjomīgi iepirkumi. Trešais, kur mēs esam varam ietvarot šajā Dagars projektā un MAPS sistēma, kur visai valsts pārvaldē tiek izstrādāti šī projekta pieteikumu tāda sistēma, tur dažādas valsts iestādes piedalās arī ar kultūra kapitāla fondu, mums vēl bija tikšanās, viņi arī pat ieinteresējās, ja, ka tas ir liels un smagnais jautājums, bet ļoti nepieciešams, lai strādātu efektīvi. Ja, te jau tika pieminēts 8 miljoni vairāk, ja, bet nu, kas pret mūsu zem 20 miljonu budžeta ir ļoti daudz, ja, bet mēs šeit šajā telpā nepaliekam vairāk, ja, kas šeit diskutējam. Tas ir viens par valodu, noteikti var piekrist. Mēs pagaišajā par šiem te jauniem rīkiem, tas bija kontekstā Ukrainas valodas apmācība, bet tas bija finansējums tomēr no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, no ļoti specifisku deleģējumu, un šobrīd valdība ir lēmusi paplašināt šo deleģējumu uz A2 līmeni, ja, bet nu, tur nekāda IT sistēma, bet teorētiski nevarētu paspēt tur pāris mēnešu laikā. Ja. Savukārt par remigrācijas, protams, tas ir ļoti maz finansējums, kur arī tādu lielu platformu, arī būtu problemātiski, bet šis te jautājums mēs tiešām tāpēc gan remigrācijas darba grupā, kur es vadu, un mēs ar Miku tur darbojamies, tiešām par šo te aktīvāku informēšanu un remigrācijas koordinātoru iesaistīšanu, lai vispār cilvēki to zin un nāk un interesējās, tas būtu viens jautājums, kas noteikti būtu aktuāls. Otrs, mēs arī jau dažādās citās sanāksmēs esam prezentējuši to, ko es šeit uz ekrāna gribu parādīt, ka šis te valodas piedāvājums ir diezgan fragmentēts. Ja? Mums ir caur Latviešu valodas aģentūru māci un mācies, un ir dažādi šīs te platformas. Latvijas iedzīvotāji vai nepilsoņi tātad var Rīgā un Daugavpilī mācīties tātad kādi pašvaldību kursi, bet tas nav tāds plānveidīgs valsts piedāvājums. Mēs redzam šeit, ka tas ir no 5 dažādiem finansējumiem un citur pa maksu, un citur tev ir jābūt remigrantam vai viņa ģimenes loceklim, citur, ja tu esi ES dalībvalsts iedzīvotājs, bet diemžēl neizprecējies ar Latvijas remigrantu, nu tad tikai par paša līdzekļiem, ja, tā kā šie te finansējuma avoti atšķirās, un mēs arī runājam, protams, ja sistēma ir sadrumstalota, tad arī potenciālam klientam tas nav pārāk uzskatām un vienkārši, kur man iet, ja es gribu mācīties valodu, ja? Kā Igaunijā valoda māja, vai visi zin, es eju tikai tur, ja? Tā kā tas, bet pie tā tas ir noteikti diskutīt.
Jā, paldies, es reiz šo papildināšanu droši vien jau daudz atceros, man pieredze stāsts, ka tas esmu bijis ļoti cieši procesos 90. Gados, kad daudzi Latvijas pilsoņi un nepilsoņi saprata, ka turpmāk valsts valoda būs latviešu valoda un ļoti aktīvi bija gatavi studēt un mācīties latviešu valodu. Un tik ļoti aktīvi, ka nepietika resursu valodas pedagogu resursu. Taču pēc brīža saprotot, ka tā nemaz patiesībā nebūs un ka reālajā dzīvē arī bez valsts valodas, latviešu valodas varēs mierīgi dzīvot, tas vilns noplaka. Un mums bija svarīgi nepieļaut šo kļūdu šobrīd attiecībā par Ukraiņas bēgļiem, bet izskatās, ka mēs šo neesam no šīs pieredzes mācījušies un šī situācija ir ļoti līdzīga. Pirmajā mirklī mēs ieguvām ļoti zaulīgu finansējumu tam un pirmā mirklī visi Ukraiņi apliecināja, ka viņi ir gatavi mācīties valsts valodu, bet pēc brīža saprata, mēs varam šeit dzīvot arī bez valsts valodas, jo krievu valoda ir pašpietiekama. Tātad mēs otrreiz jau pieļaujam to pašu kļūdu. Tādēļ varbūt es nezinu kādā veidā, bet mums vajadzētu runāt par kaut kādu nu, koordinētāku rīcību, es domāju, jau valsts mērogā, nu, ja, lai šī sistēma nebūtu tik ļoti sadrumstalota, kur es piekritīšu, kas nedod rezultātu. Mums šis rezultāts būtu jāpanāk šobrīd, jo mēs neviens nezinām, kas mūs vēl šī kara kontekstā sagaida. Jā, tādēļ nu, šis būtu mirklis, kuru nedrīkst nogavēt, tāds būtu mans iedomas.
Mums iedomas ir neradīt jaunu sistēmu, bet mēģināt radīt tās sistēmas, izmantot, kas ir šeit sistēma.
Jā, es pilnīgi piekrītu arī tikko teiktēm par koordinācijām, un tiešām sakartēt un saprast, kas ir tās struktūršās lietas gan politikas plānošanā, kur vēl jāieliek, nu, teiksim, kas būs līdz gabaliņš, gan tiešām īstenošanā. Bet par emigrantiem runāju, jo tiešām viens ir informētība, tas, ka mums ir informācija, kuras valoda, tas tiešām ir rīki. Un mums tiešām ir e-laipa, kas ir pieaugušajumā viens vai divi līmenī gan. Bet trešais, man liekas, ļoti svarīgi tiešām saprast viņu ļoti konkrētos vajadzības, gan attiecībā uz valodas līmeni, gan uz kaut kādu rīku lietošanu, lai mēs tiešām, saka, pirmkārt neizmantojam to, kas jau mums ir, tad pieteikam efektīvi neredām kaut ko jaunu, ko vienkārši neviens nelietot. Līdz ar to es domāju, ka tās mērķa grupas varbūt padziļinātāka izpēta, kāpēc viņi Jo jūs teicāt, ka ir piedāvājums, kas ir tiešām tie šķēršļi, kāpēc nepiekļūst ar valodas labo, vai tas ir rīka jautājums, kas varbūt ir atmodīgs, vai tas ir, es nezinu, informācijas jautājums, tas varbūt ļoti, ļoti svarīgi tiešām datos balstītu pieeju, jo tur tiešām ir problēma, un pašlaik mēs viņu īsti neredzam, mēs ir nedaudz tādām miglām, es teiktu.
Jā, paldies, es turpinātu un piekrist jums par to, ka mums nevajadzētu, es pirms jau minēju, radīt jaunu rīku, kurš jau mums ir, bet tad pat laikā mums būtu jāstrādā, manuprāt, divās frontēs. Pirmkārt, jāapzinās tie iemesli, kādēļ šis process ir tik lēns un kādēļ tas netiek izmantots, bet tad pat laikā mums arī būtu jāatrod veids, kā visu to, kas mums ir apkopot vienkopus, jo mums daudziem pat nav informācijas, jā, ko piedāvā pašvaldība, ko piedāvājat jūs, ko piedāvā SIVS. Mums vajadzētu veikt tādu vispārēju apkopojumu un mēģināt to salikt vienā zem viena tādu jumta, vismaz no sākuma konceptuāls, lai saprašanai zem vienu jumtu, un tad meklēt varbūt arī institucionālu risinājumu šim.
Es varbūt varu piedāvāt, vēlēšana laiks ir beidzies, bet mēs ar Miku varam apņemties, ka mēs nu, tiešām diasporas konsultīvajā padomē, ka mēs izstrādātu kādu tādu anketu vieglu vai kādu aptauju, lai noskaidrotu, tur jau tās organizācijas pēc tam diezgan plaši varētu izplatīt, lai noskaidrotu, vai jūs vispār zinat par šiem kursiem, vai ir tāda vajadzība, varbūt vairāk bērniem, vairāk ģimenes locekļiem, ja, ka mēs varētu virzīt šo.
Es arī sveiki, es domāju, tiekas, ka tur tāds fundamentāls audits tiešām būtu nepieciešams un tādi jauni mehānismi arī būtu jāskata, jo skaidrs ir tas, ka nu, mēs šī sapulce iepros runājām par to, ka ļoti daudzi tas par līmeņu jautājumiem, protams, milzīgas atšķirības, ka tomēr tur tas netiek nodalīts un remigrantu starpā ir ļoti liels atšķirības, piemēram, atgriežās ģimenes, kurās ir bērns, kas auga ģimenē, kurā runā latviski, atgriežās ģimenes, kurās ir bērns, kas auga ģimenē, kur viens vecāks runā angliski, un tā ģimenes valoda ir jauta. Un līdz ar to tur ir dažādas pieejas vajadzīgas arī dažādām vecuma grupām. Bet viena no tām lietām, par kuru arī būtu vērts domāt, vai tas ir sirds konkursāli plašāk, bet kādā veidā notiek sagatavošana izglītības sistēmā Latvijā ar emigrantu grupām. Un tas ir valodas apgūtas jautājums noteikti primāri svarīgs tajā ziņā, bet kas notiek tieši pirms integrācijas izglītības sistēmā, jo arī tie pētījumi, kurus mēs skatījām un kas tika prezentēti, tur skaidri bija redzams, ka šīs sociālās integrācijas problēmas pēc tam tālāk pasliktinās dēļ no vienas puses valodas zināšanu problēmām un arī tādām, jā, kultūras integrācijas izaicinājumiem, tā kā varbūt tāda vasaras skola pirms integrācijas, piemēram, izglītības sistēmā būtu kaut kas, kas par kur būtu vērts domāt, vai nu šajā kontekstā vai ir jāatstāv.
Tur es varēju piebilst, ka tā tiešām nav tikai remigrantu grupa, mums pateic, vai pašlaik es teicu izglītības sistēmas apcīm, tas, ka ir ļoti daudz cilvēks ieplūst sistēmā ar ļoti dažādiem valsts valodas prasmu līmeņiem. Mēs tur jādomājams izcinājums. Protams, mēs zinām, ka Rietumu pasaulē tāda izcinājuma kā laina pagaidu klases, pagaidu skolas, kas noteiktā periodā, nezinu, gads, divi mācās paralēli sistēmai savās valodās to pašu mācību saturu, tad viņi integrēs kaut kādā vidi, kas sasniegšu minimālo līmeni sistēmā, bet tie, protams, ļoti dārgi risinājumi. Līdz ar to mēs par to aktīvi pašlaik domājam, jo redzam, saistībā ar Ukraiņiem, kā ir jādomā risināt, kā grupas ar bērniem, kuri nevar tikt līdz mācību saturu, tiešām tās sistēmas iekļaut esošajā mācību procesā.
Jā,
bet to mēs skatītu plašāk, tas nav tikai remigrāti, kur daudz citas grupas, jo tā mūsu sistēma vide, kas, teiksim, kultūra dažādība, valodas līmeņa dažādība līmenis tikai pieaugs. Tas, ka mēs meklētu tādu kopīgu risinājumu.
Jā, mums ir ļoti plašs darblauks. Es esmu jau arī minējis savu laiku par tādās līdzībās runājot par tādu A2 kultūras jomā, kurš varbūt sākumā, kamēr nav apgūta, kamēr Ukraiņa nav apgūvuši latviešu valodu, varētu būt pat Ukraiņu valodā, bet tādā veidā jau spērot to pirmo soli un piesaistot viņu kaut kādā veidā, kā radot to piederības sajūtu un zināšanas par mūsu vēsturi, par kultūru tādā, no sākuma kaut vai tiešām vienkāršotā līmenī, un pēc tam jau tad runāt latviski, ka tā valoda ir apgūta, tā kā mums ir ļoti plašs darba lauks, un tikai mēs kopā visi to varēsim paveikt, saprotot, cik tas patiešām šobrīd ir ļoti svarīgi.
Ja tas tiešām nav, ja tiešām nav bezmaksas jūs... valodas atgūs rīt, es tiešām neticu kaut kā.
Ir tā, jā, runāju par to, viņus ir jāzina vairums lieto, kāpēc viņus nelieto, un nu, tas
to, ir tie līmeņi. To cilvēki, nu, es kā piemēram pasaku, mēs savu laiku mācējām aprūpas piederīgos, ja mēs atā uztaisījām kursu, sapratām, ka bezjēdzīgi nodarbošanās, mēs uztaisījām visu šo bezmaksas platformā prasa palīdzēt punkts LVM pie 40 000 skatījumu mēnesī. Mēs čekojam līdz, kas iet, kas neiet, kurās lapās iet, par ko interesēs, tas taču īstenībā diezgan elementāri. Kāpēc neiet, arī tur var uzprasīt, jā, vai papopularizēt un pastīties, kāpēc viņš tā kā aizlēs nos no tās lapas, to jau jūs tur, kad sistēmas var ieraudzīt.
Jā, latviešu valodas,
arī jā, to spēlīgi.
Varbūt ir bāze, mācās angulos, pamat otrus krievot, nu, Ukraiņā, pamat, tur varētu būt kaut kāds nianses.
Ne, es vienkārši pieļauju situāciju, varbūt es zīmēju pārāk melni, bet es pieļauju situāciju, ka kāds Ukraiņas, kurš mācās nu, tiešā veidā iesaisties valodas kursos pie pedagoga, un nākamajā trešdienā viņš netiek, viņam pat nav jausmas, ka to trešdienu, kurā viņš netiek, viņš varētu izmantot strādājot ar kādu rītu, ka viņš pat nezina, ka tāds rīks ir. Par to es runāju, mums trūkstās vispārējais koordinācijas par šo.
Ja var palūkt, vai ir iespējams, tomēr, tos datus, kas jums nāk ārā ar tiem izvērtējumiem šiem valodas kursiem, es saprotu, ka jūs piepriekšējās pārstas atbūtas sapakaļ, ka sekretariāts kaut par to līdzīgi veido, vai ar to varētu padalīties ar padomu, kādā veidā šie kursu izvērtējumi, kā tie apmeklētāji, kā viņus to skatās, kur ir tie galvenie problēmu jautājumi tam līdzīgi. Jo man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, tas tam skatoties, ka tiek vērtēts, kuras institūcijas sniedz šos te valodu apmācības, nu, kad mēs, piemēram, skatāmies, mums atnāk saraksts ar institūcijām, šīs ir tās, kas ir tikuši cauri, nu, ka mēs redzam, ka tur dažās no viņām, piemēram, varbūt neiet ar to valodas apgūs kvalitāti arī.
Ja nu pieticē lūdzu, ja, ka mēs no tiem iepriekšējiem izvērtējumiem paskatāmies, tur bija citi, kuriem tik labi neveicās, kuri tad tā kā jaunajā tūrē saprata nemaz, tad nemaz nepiedalījās. Ja.
Jā, nu, ko vien šī būtu droši vien ļoti gara diskusija, es pat teiktu, ka mēs varētu varbūt pat veltīt un laiku atsevišķai diskusijai vienā ir tikšanās reizē, sīt pieaicinot arī kāds partners un runāt tikai par šo, bet šo, protams, tas ir tikai tāda maza ideja vētra. Un sapratne par to, ka tas ir ļoti svarīgi un nopietni šobrīd. Kolēģi, vai vēl ir kādi jautājumi vai diskusijas par šo plumptu, jo mēs varam virzīties tālāk?
Es atbildēšu uz jautājumiem, varbūt tāds sāksies indeks, un sākot neiztībā taisa iepirkumus beidzās bez rezultāta, tika veikta pastiprināta izpēta, kādēļ tam, tika veikti precizējumi, konkurss izsludināts par jaunu, ir pagājušā nedēļa bija atvēršana iepirkumam, ir pieteicies pretendents, kurš šobrīd ir izvērtēšanas stadijā.
Jā,
paldies. Izvērtēšanas stadijā. Rīcības plāna izstrāde bēgļu patēru meklētāju jautājumos arī. Iepirkums beidzēs ar rezultātu. Ir svaigi noslēgts līgums, kur paredzēts īstenot šī gada laikā. Attiecīgi izstrādā šo rīcības plānu. Un pa līdzfinansējumu programmu esam saņēmuši vēl vairākus projektu pieteikumus, kuri vēl nav virzīti fondu padomēju apstiprināšanai saistībā ar precizējumu un jautājumiem. Ja šie iesniegtie projektu pieteikumi tiks atbalstīt, attiecīgi viņi būs pieteikumu kvalitatīvi, tad līdzfinansējumu programmā iespējams atbalstīt līdz 500 tūkstošiem.
Jā.
Tāpēc ir līdzfinansējumu programma, bet viss pilnībā tiks īstenotam.
Jā. Labi, paldies! Paldies, kolēģi, pieņemam zināšanai šo un virzāmies mūsu darba kārtībā uz priekšu. Tātad nākamais jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība atklāt projektu konkursu pieteikumu rezultātu apstiprināšanu.
Jā, tātad pieminētais projektu konkurss ģimenei draudzīga pašvaldība, kur tātad no dažādām komponentēm sastāv. Šis konkurss, un šis bija tieši NVO konkurss tām organizācijām, kuras tātad nodrošināt viņu pamat darbību. Un atgādināšu, ka šeit tradicionāli, piemēram, iepriekšējos gadus mums šis finansējums šim konkursam bija
ap 70 vai 80 tūkstošiem, bet šeit jāņem vērā, ka ir papildus šie 150 tūkstoši no demogrāfijas programmām veltītā finansējuma, kas tika piešķirts ar atsevišķu ministru kabineta rīkojumu, kur bija vairāk šīs sadaļas pavasarī. Līdz ar to šis finansējums tagad ir lielāks gan uz vienu projektu, gan finansējums kopumā. Saņemt kopumā 11 projektu pieteikumi un tika izvērtēti pēc administratīviem atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Vairākas organizācijas bija ir tādas, kuras jau atkārtot, jau iepriekšējā gadā šajā pašā konkursā ir nākušas un atbalstītas. Un šeit arī tad pēc visiem rezultātiem šeit ir arī precizētie rezultāti šobrīd, kas ir redzami uz ekrāna, kas nav tieši tādi, kas ir nosūtīti fondu padomus paskaidrojuma rakstā. Mums ir tātad 7 projekti, kas ir apstiprināmi ar šādu projektu summu. Tātad tas pēc vērtēšanas komisijas priekšlikuma, jo viņi ir arī pārvarējuši minimālo punktu sliekšņi, kas ir 14 punkti, kā arī ir 3 organizācijas, kuras tiek rekomendēts noraidīt, ņemot vērā, ka viņi nav sasnieguši minimālo punktu skaitu, 14 punkti. Un ir arī saņemts atteikums no vienas organizācijas, kas ir atsaukuši savu pieteikumu. Ja, tāpēc šie rezultāti ir 7 plus 3, lai gan sākumā bija 11 pieteikumi. Līdz ar to, ņemot vērā vērtēšanas komisijas rekomendāciju, kā ierasts, aicinam apstiprināt vērtēšanas komisijas rezultātus, ņemot vērā turpat to finansējumu jāņem vērā, ka tā kā tas ir šim gadam piešķirts, 150 tūkstoši, tad mēs šo konkursu arī mēģinājām pēc iespējas agrāk laist, un lai tās finansējuma izmaksas konsultēties arī ar nevaldības organizācijām, viņas jau ir attiecināt no 1. oktobra. Jā, tā kā, paldies. Jā,
paldies. Ir mans vārdu?
Jā, kolēģis lūkšu uzmanību. Es būšu varbūt apnicīts, bet diezgan ilgi klāstīšu dažādus argumentus, arī pēc tam izteikšu priekšlikumus. Jā, tā kā, mana inicitīva bija arī sniegt papildus finansējumu kopā ar visu valdību. Mēs to nodrošinājām, jo tiešām gan krīzes laikā daudzām organizācijām, kas aktīvi valsts līmenī darbojās ģimeņu ar bērniem politikas veidošanai un atbalstam, tad šis ir ļoti tāds svarīgs pienesums arī organizāciju pastāvēšanai un vispār valsts politikas veidošanai. Šeit ir vairākas problēmas, kas ir radušās un lielākā noteikti ir saistībā ar vērtēšanu. Un es pamatošu, kāpēc. Tātad mums ir daudz konkursu, kur mēs vērtējam projektus. Un tas ierastais ritms ir vērtēt iesniegtos projektus un attiecīgi kādas kvalitātes ir šis pieteikums un kādi mērķi sasniedzamie rezultāti un tamlīdzīgi. Taču šis ir būtiski atšķirīgs. Viņš ir kā jau nolikumā punktā 1.3 rakstīts, konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai NVO, kuras piedalās ģimenes atbalsta politikas jautājumu risināšanā valsts līmenī. Tālāk arī pie vērtēšanas kritērijiem, punkts 5.7.5.1, piemēram, ir atbilstība konkursa un programmas mērķi. Ne tikai konkursa mērķi, bet arī programmas mērķis. Programmas mērķis ģimenē draudzīga pašvaldība. Un šīs programmas mērķis savukārt ģimenē ar bērniem draudzīgas vidas nodrošināšana, un vispārējais necitēšu tur, bet tātad uzsvars ir programmas mērķis ir ģimenē ar bērniem, ar draugiem. Ir draugi ģimenē noteikti ir. Un tad punktā 1.5 nolikumā ir aprakstīts, ka kam tad tiek piešķirt šis finansējums un kādiem mērķiem ir kādām jomām jāatbilst, kur ir punkts 1.5.2, piemēram, informatīvi izglītojuši konsultīvu materiālu tehnisku atbalstu sniegšanu NVO darbībai un mērķu sasniegšanai. 1.5.4 NVO administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai, tā skaitā darbam prasošajiem pietniem jaunu biedru piesaistu. 1.5.5 NVO interešu pārstāvības stratēģijas aktivitāšu īstenošana atbalsts rezolūcijas, memorandu, sadarbības grupas un tamlīdzīgi. Tad ir brīdī, kad vērtēšanas komisija vērtē sasniedzamos rezultātus, tad, ja tā vērtēšanas pieeja ir tāda, ka prasa, a kāda būs sasniedzamie rezultāti, tad man būtu jautājums, a kāds, ja kāds sagaidāmus rezultātus izmērīt, teiksim, no memoranda, veidošanas vai no rezolūcijas. Nu, izņemot to, cik šāds memorandums uzrakst. Tātad ļoti rūpīgi iepazīstoties ar visiem vērtēšanas rezultātiem, esmu saskatījis nopietnas problēmas un arī konsultējies ar vienu no vērtēšanas komisijas locekļiem, kas ir pārsvaru koordinācijas centra darbinieca Nitija Gernsona, kur arī teica, ka arī saskatījis ir vairākas problēmas, es viņu tāpēc esmu pieaicinājis, ja būs jautājumi, varēsiet viņai pajautāt tieši. Tātad pirmām kārtām skaidrošanā par to, uz ko tad atiecās šī programma, tas bija attiecībā par to, ka pieteikumam ir jābūt tādam, kas ir vērsts uz ģimenēm ar bērniem, nevis vienkārši par interpretāciju par šo tēmu. Un otrs, kur tā lielākā problēma, ka ļoti atšķirīgi pieeja vērtētājiem. Viena ir, teiksim, striktāk pieeja, otri, ja tā var teikt, labvēlīgāk vai vērtē to kopumu. Jo vēlreiz uzsver šeit, organizācijas, kuras ir apliecinājušas sevi darbībā tieši valsts politikas veidošanā, viņi vēlas nodrošināt savu pamatdarbību. Faktiski, tur pat nevajadzētu sniegt nekādus papildus projektus, paskaidrot, ka mēs tur gribam rīkot tādus un tādus otru pasākumus un tad nopamatot viņus detalizēt. Pietikt ar to, ka mums ir pamatdarbības nodrošināšanai būtu nepieciešams šāda veida tas finansējums, kuru mēs jau līdz šim esam nodrošinājuši no savas puses, jo arī prasība bija par to, ka šī organizācija vismaz 3 gadus darbojās šajā jomā. Bez tā, ka šajā tabulā starp citu vienu kļūdu, tur nav cipars pareizs vienai pozīcijai, piektā pozīcija, varbūt tās uzlikt tabulu vēlreiz. Es paskatījos pēc viņu iesniegtā.
Es pat pieksēju, ka daudz bērņi viņi apēdīja.
Jā, viņai ir šeit minēja 19851, bet 29. Taču es atgriezīšos pie vērtējumu. Piemēram, tad tiek vērtēts, es neminēšu, varbūt ne visur projektus nav tik būtiski, bet salīdzināju, kā tiek vērtēts, piemēram, pozīcijā 575, tāda finanšu atbilstība, viņš precīzi nosīšu tādu, kā tas ir 575 mums vērtē. Plānotu izmaksu atbilstīt plānotājām aktivitātēm un rezultātiem. Tātad ir viena organizācija, kuri novērtē ar maksimālo punktu skaitu 5, kur ir projekta budžets, precīzi 30 tūkstoši, projekta vadītājs mēnesis 12 mēneši, 506 tūkstoši, projekta koordinātors mēnesis 12,455,400. Nu viss ir ļoti apaļos ciparos. Tātad šis novērtēts ar 5. Tagad skatos, kā ir novērtēts, kur pēc tam nav kvalificējusies, attiecīgi, jo sapamās punktus saņēmas. Piemēram, tātad ir projekta vadītājs 0,7 slodzi, ierakstīt, cik slodze liela ir. Nevis vienkārši cipars, tātad 900 eiro. Komunikācijas vadītājs 0,5 slodzi, arī cipars. Piezīmēs par šo konkrēto, tātad tas bērnu labklājības tīkls, ir rakstīts, ka izmaksas neatbilstīgas paaugstu. Es pasūtos vidējā alga 2. ceturksnī valstī 1362 eiro. Viņš atbilst vidējā algai, tas kaut pa daudz, nākošu gadā būs noteikti vēl lielāk, un 3. ceturksnī viņi būs vēl lielāk, mēs zinām visu inflācijas pieaugumu. Tātad, šis jau ir visai savdabīgi. Bet tad arī citiem, kuri novērtēs, tas ir ar vienu punktu. Ja? Pretēji, piemēram, šeit, kur ir novērtēts ar 5 punktiem, tā atšķirība ir mežonīga. Un tad jautājums, kā tā var būt, ka vienā gadījumā tas tiek novērtēts šādi, un citā, faktiski pilnīgi pretēji. Tad vēl, piemēram, pie šīs pašas organizācijas ir rakstīts tādā... Tad projekti, ir plānots projekta sagatavošanas izmaksas, kas saskaņā ar konkursu nolikumu 4.3.4 punkti ir neatiecināmas izmaksas. Tātad ir kā objektīvs apliecinājums, ka kaut kas ir neatiecināmas. Arī attiecīgi tad tiek vērtēts, ka budžets ir nekvalitīvs. Es skatos, kas ir 4.3.4 punkts. Projekta pieteikums sagatavošanas izmaksas. Skatos, kas ir šajā pozīcijā. Jā, ir projekta sagatavošana, divi projekti, 500. Kopā sanāk 1000. Konsultējos ar SIF sekretariāta juridisko konsultantu Māri, pajautāju, vai tiešām ir, vai es pareizi saprotu, ka konkrēti šajā nolikuma punktā šis 434 ir attiecināms tikai uz konkrētā, uz šī iesniegtā projekta sagatavošanu, ka tās būtu neattiecināmas vispār. Jā, tad tas neattiecās uz pamatdarbību. Tas neattiecās uz pamatdarbības nu, šai gadījumā projekta sagatavošanas procesu. Ja projekta sagatavošana, tas cilvēkiem maksā kaut kādu laiku, ir kaut kādu līdzekļu tam tiek veltīti, tad tā ir pamatdarbība un projekta sagatavošana, kas šeit ir ierakstīta un tiek tik uzskatīta kā vērtēšanā, kā neatbilstīga, nav neatbilstīga. Es šeit norādu vienkārši uz vērtēšanas būtiskiem, kvalitatīviem nu, trūkumiem. Tātad vienā gadījumā tas ir pamatots, ka tas neder, un tāpēc mēs viņu zemāk vērtējam. Kaut arī vērtētāji nepareizi interpretē šo, un te ir vairāk šādas lietas, piemēram, par, to, par, šo, pašu, par šo pašu projektu. Nu, tiešām es lūdzu piedošanu, vienkārši esmu ļoti padziļināti izpētījis, un tāpēc arī man būs priekšlikums, uz ko es ceru, varētu mēs par ko vienoties. Tātad, te ir, kas ir projektā rakstīts no pieteikumā? Ģimenes ar bērniem, īpaši vientuļā vecāku ģimenes, ir pakļauts apsam sociālam riskam un tālāk ir aprakstīts par to, kādā veidā tas būtu risināms. Tagad, kas mums ir rakstīts vērtēšanā? Kāpēc, nu, kāpēc neģēlu mums šis te? Tātad, aktivitātes nesniegs būtiski ieguldījumu programmas mērķa sasniegšanā projektu uzskaitītās problēmas jau ir identificētas un minētā joma ir daudz pētīta. Nu, draugi miļie, nu, tas ir pārvisam. Es strādāju ar šo jomu ilgstoši 12 gadus un pārsvaru koordinācijas centrā, sadarbības platformā demogrāfisko lietu centrs. Tieši ģimenes ar bērniem, kur ir viens, kur audzina viens vecāks, tā ir viena liela problēma, kura nav līdz galam izvērtīta. Kur ir dažādi priekšlikumi bijuši, kādi jābūt ir izcinājumiem, taču ir arī problēmas konstatēts. Nu, kas varētu būt, ja mēs īpaši tagad atbalstīsim ar nepareiziem instrumentiem vienu vecāku ģimenes, tad mēs vienkārši vairosim vienu vecāku ģimeņu nu, īpatsvaru, ja? Ka tur ir jāatrod mehānismu. Tad viena konkrēta organizācija, kas strādā, kas ir aktīvi bijusi līdzdarbojusies visos nacionālās attīstības plānos, ģimeņu valsts politikas pamatnostāvnieks konkrēti bērnu labklājums tīkls, ja. Viņa pēkšņi tiek diskvalificēta vai saņem mazāk punktus un saņēmusi kopā 12,5 tā 1,5 punkti pietrūkuši, tikai tāpēc, ka pirmkārt nepareizi ir novērtēts arī par finansējumu nu, atbilstību, neatbilstību, jo šeit ir rakstīts, vairāk nekā 40% izmaksas, nav pamatots, lai pārliecinātos izvērtāt to nepieciešanu, ir kolēģi. Mēs runājam par pamatdarbības nodrošināšanu. Ja šeit ir iesniegts, ka viens cilvēks uz 0,7 slodzi, viens komunikācija vadītājs strādā, un tas tiek uzskatīts, ka organizācija, kuri ilgstoši gadiem ir devusi pienes un valsts politikas veidošanu, to apliecinās jebkurš. Tāpēc arī es palūdzu, ja ir nepieciešams, lai Nīti Jirgensona, kur strādā pāris un koordinācijas centrā, jums to var apliecināt, ne tikai pēc maniem vārdiem. Ja, ja tur tiek uzskatīts, ka tas nedos pienācīgu pienesumu, jo 40% izmaksas nav pamatots, kam? Kas tieši te nav pamatots? Tas ir attiecībā uz šo projektu. Vēl viens projekts, kurš arī netika atbalstīts. Un tā ir asociācija ģimene, kura ir... ne tikai piedalīsies visos mans minētos valsts dokumentu izstrādēs, bet viņa ir arī demogrāfisko lietu padomes loceklis. Tātad ar ministru kabineta rīkojumu viņa ir viena no dalību organizācijām, kas piedalās demogrāfisko lietu padomē un regulāri visos, visos pasākumos ir, kas ir organizēt attiecībā uz ģimeņa atbalstu politiku, viņas ir piedalījušās, tai skaitā likumdošanas iniciatīvās snieguši savus atzinumus. Ja? Un tagad arī savā pieteikumā viņi norāda par laulības institūtu stiprināšanu, video pasākumu un mediatoru programmas ieviešanu. Es tiešām es varētu ļoti daudz arī lasīt par to, kur ir vērtēšanas komisija, kā viņi ir izvērtējusi, kas pilnīgi neatbilst būtībai, ja? Bet norādīšu tikai uz vienu, kaut vai par to pašu laulības institūtu stiprināšanu. Viņi norāda savā pieteikumā laulības skaits uz 1000 iedzīvotājiem, šķirto laulības skaits uz 1000 iedzīvotājiem un vidējas bērnu skaits mājasēmniecībā. Šeit ir acīm redzama korelācija. Ja 2011. Gadā mums noslēgto laulības skaits bija viens no zemākajiem 5,2, savukārt šķirto laulības skaits bija vislielākais 4,0, un sumārais dzimstības koeficients bija 1,33. Arī tālāk ir redzama šī korelācija. Visi pētījumi liecina par to, ka tieši stabilās attiecībās dzimst vairāk bērnu. Stabilākās attiecības ir laulībā nostiprinātas. Visi ir ļoti detalizēti aprakstīts par to, kādā veidā, kas tiktu darīts, lai sasniegtu to, ko asociācija ģimene dara, lai tas arī tiktu nodrošināts. Taču vērtējumā ir mums rakstīts pēc tam, kāpēc nesasniedz vajadzīgo kāpēc nesasniedz vajadzīgo punktu skaitu. Tad papīriem iemaldījies ar kūdzu piedošanu. Piedošanu, kur viņš tam palicis. Nu, te kur ir. Tad projekta pieteikums tikai daļai ietver pārbaudāmas rezultātus. Un norādīta informācija ar savoto izmērīšanai nav pietiekoša, lai ļauj pārredzēt aktivitātes ietekmi. Tas ir kā? Tas ir tātad, tiek veidoti video stāsti par laulību institūta stiprināšanu, par mediācijas programmu. Cik noskatīsies šos video? Vai, nu, kas ir tas, ko sagaida? Tad no vienas vietas ir šīs problēmas. Un šī te bija arī tas punkts par 434 attiecinājumu uz projektu sagatavošanu, kas neatbilst nolikumam. Tad mans aicinājums būtu, vispār mums ir nopietni, nu, mums jums jau viso šī man sanāk pēdējā sēdes ir padomē, būtu jāpārdomā, kādā veidā šādu projektu tiek vērtēt, un visdrīzākais, ka vajadzētu tomēr vērtēt visiem, visus projektus nu, ekspertiem, lai ir vismaz nu, objektīvs skatījums, jo tur tiešām ir redzams, acīm redzami, ka vieni vērtē stingrāk, otri netik stingri. Un kas būtu vēl nepieciešams, lūdzu finansējam šo ekspertu darbu. Jo pretējā gadījumā tas ir tā, katrs nāk nu, uz tādiem, ja tā var teikt, uz sabiedriskiem pamatiem, mums nav profesionāli vērtētāji. Manuprāt, mums ir jānonāk pie tā, ka vismaz viens no vērtētājiem, šajā, ja divi eksperti vērtē, vienam ir jābūt profesionāli. Vienam vismaz vajadzētu iziet visam cauri, lai par to viņš saņem atalgojumu. Tad mans piedāvājums šai konkrētā gadījumā, es tiešām varu vēl ilgi un plaši stāstīt, kur ir neatbilstīgs, bet bez tā, ka mēs apstiprinām jau nu, šos te projektus, kuras vērtēšanas komisija ir novērtējis ar vismaz minimālo nepieciešamo punktu skaitu, pārējiem, kuriem pietrūkst vismaz tiem diviem, tur vienam ir 7,5 un tur diezgan bezcerīgs pasākums, arī es paskatījos pēc savu pieteikumu, nu neatbilst īsti šai programmai vai šiem konkursam, kad aicinu nodot pārvērtēšanai, izvērtēt pamatīgi un atbilstoši nolikumam, jo tikai kaut vai divām pozīcijām vajadzētu tikt īstenotām, un tas nav nekādā veidā saistīts ar kaut kādu vēl papildus projektu īstenošanu, ko katra no šīm organizācijām uzrādījusi. Tātad mans lūgums ir atbalstīt pārvērtēšanu šo divu projektu, un gadījumā, ja viņi tiek novērtēti pienācīgi, arī piešķirt finansējumu. Ir kādi jautājumi?
Jā, paldies, Imants. Es izmantošu iespēju un turpināšu šo tēmu. Mazliet plašākā kontekstā es esmu arī viens no Kultūra kapitāla fonda padomes locekļiem, un šādas situācijas, kad padomi vai kāds no padomes locekļiem ir neapmierināts ar vērtēšanas komisijas lēmumu, ir diezgan biežas. Viena lieta, ko es gribu, kādēļ es to saku, es gribu uzsvērt to, ka Kultūra kapitāla fondā šādās situācijās mēs esam daudz, daudz sarežģītākās situācijās, jo projekta atteikums skan šādi. Projekts kontekstā ar citiem projektiem ir mazāk aktuāls. Un tad no šī vērtējuma dabūt ārā to patiesību ir daudz, daudz, daudz grūtāk nekā šīnī gadījumā. Šīnī gadījumā tas, ko Imants operē, viņš operē ar skaitļiem. Ja? Un šeit tās pierādāmās lietas ir daudz vienkāršāk vērtēt, jā vai nē. Es nespēju tam izsikot līdz pie mans visus to skaitļu. To skaitļus un fakts, protams, ka es tam nespēju izsikot līdz un nezinu, cik daudz tas atbilst un cik daudz tas neatbilst tajā lietas būtībai. Taču katrā gadījumā šeit ir kaut kas, tā pretenzija ir tāda, pie kā mēs varam pieturēties daudz, daudz vienkāršāk nekā, ja mums būtu uzrakstījis projekts, ir mazāk aktuāls, ja citu projektu kontekstā. Nu, tas ir, ko es gribēju pateikt. Kolēģi, jūsu domas par šo?
Jā. Doma šajā jautājumā ir konkrētā doma un globālā doma, jo konkrētā doma, es vienkārši arī paskatījos uz protokolu izrakstu un sapratu, kad un gribēju noprecizēt tās atzīmes par tādu formātu, kas saucās anulēts, jo trijiem pieteikumiem, tā skaitā ģimenei, mamām un tētiem un papasa dziedam bija šī ieraksta anulēts. Es īstenībā mainīju šo vērtējumu, es gribēju saprast, kas to anulēts inicijēja, kā tas notiek un kāpēc tas tā ir bijis. Jo ģimenei tas neko nemainīja, bet papars dziedams iedēja 2 punktus klās, mamām tētiem tas paņem 2 punktus nost, nu tas anulēts. Ja? Tas nozīmē, ka kaut kāds mehānis ilgīši gribēja paskaidrot, kas tas tāds ir, ja? vai tas ir kaut kas tāds. Tas bija tāds konkrētais jautājums, ja? Par lieliem jautājumiem man ir pārdomas, jā, par šo objektivitāti, subjektivitāti un resursu patēriņu vērtēšanai kā tādai un tā tālāk. Nu, tur, protams, ka būtu šāda veida projektiem vispār būtu kaut kā savādāk. Skatos Eiropas Savienības kontekstā, mums ir arī partneru organizācija, mēs izturām konkursu, ka mums atzīst par partneriem un 3-4 gadus mums ir stabilais finansējums kā dalība organizācija attiecīgajā platformā. Bet, nu, iespējams, tas ir tāds globālāks jautājums, kā vispār šo kārtību mainīt. Projekta kontekstā šitāda veida līdzvalība ir diezgan
būtība. Es par to anulētu noteikti arī varu paskaidrot, un tas norāda tieši to, ko es teicu, ka viens vērtē ļoti strikti, pie tam viņš to darīs regulāri arī pret citiem projektiem. Otrs, nu, skatās, no, tiksim, viņa redzējums ir vairāk par to pamatdarbības vērtēm, nevis tik daudz par projektiem. Un tāpēc situācijā, kad viens trāpījies ir striktais vērtētājs, ja, un otrs ir labvēlīgais vērtētājs, ja tā atšķirība ir lielāka, un tas mums ir noturts novakumā, vairāk kā 25% laikam, ja, kopējais, vai 20% vairāk kā 20% atšķirība, gala rezultātā, tad nāk komisija un nu, meklē kaut kādu kopsaucēju. Tur arī tur var prevalēt striktākais uzstādījums, ja, nevis šis te galvenais skatījums, kas manuprāt bija jāskatās ar šo prizmu pamatdarbības nodrošināšanai. Ja? Un tādī gadījumā nu, arī ir šis vērtējums mainījies šim trīs organizācijām. Tiešām vienā gadījumā, nu divos gadījumos tas nemainīja to slieksni, ja? Līdz ar to, nu divas ar viņu, kā ir tā ir. Ja? Taču tas norāda uz to, ko es minēju, ka, ko arī eksperti teica, ja? kad ļoti atšķirīgs tas vēl izpratne par to, kādā veidā, kam vajadzētu atbilst.
Jā, kolēģi, es aicinātu šo sadalīt tātad divās daļās, tā viena sadaļa būtu tāda, ko mēs darām konkrēti ar šo situāciju, ar neatbalstītiem projektiem, vai mēs viņus atkārtot lūdzām uz pārvērtēšanu. Otra ir līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā, mums droši vien būtu vajadzīga arī plašāka diskusija, kā no šī, nu, kā šo situāciju tādu uzlabot nākotnē jau plašākā kontekstā. Un, ja mēs runājam par nākotnes plašāku kontekstu, tad arī man ir savs sakāmais. Es gribētu atgriezties šī gadījumā pie kāda cita projekta konkursa, gribētu atgriezties pie Satori akcijas tātad par līdzekļu tātad akciju par līdzekļu vākšanu, par konkrēto šīs kampaņas video, jo droši vien esat visi redzējuši, ne mēs, ne vērtēšanas komisija, ne SIF padomu, mēs nevaram paredzēt, kāda būs katras aktivitātes publicitāte, un tā būtu lieta, ka mums kaut kādā veidā nu, vajadzētu atrisināt, jo šī gadījumā, ja es runāju par šo konkrēto video, nu, es teicu, ka manā ieskatā tas nav ļoti sabiedrības saliedējoši, bet vien tieši otrādi sabiedrības šķeļoši. Ja mēs runājam par SIF finansējumu, kas, kuram būtu jāstrādā visas sabiedrības labā, tad kaut kādā veidā arī šīm publicitātes aktivitātēm vajadzētu būt vērstām uz visu sabiedrību, tam vajadzētu būt sabiedrību vienojušana un šķeļošana. Bet šobrīd mēs iepriekš nekad nevaram paredzēt, nu kāda tad šī publicitāte būs, un arī tas būtu nākotnē kaut kādā veidā risināms jautājums, lai mēs nu, nenonāk šādās situācijās, kuras varētu devēt par visai diskutablām. Tas būtu, bet tas ir nākotnes jautājums. Šobrīd dienas kārtībā ir jautājums Imanta ierosinājums, vai mēs varam šos projektus vēlreiz lūgt tātad vērtēšanas komisijai pārvērtēt.
Saprotu, ka juridiski tāda iespēja ir, protams, tur būtu vērā, jāņem vērā, nu, fonda padomes argumenti, kādēļ tas tiek nu, tātad deleģēts vērtēt atkārtot, nu, pietiekami argumentus mēs tā kā dzirdējām, ja, nu, tā kā vismaz ko skatīt. Ja, un tad es saprotu, ka tādas tiesības mums šobrīd ir, ka mēs daļu, nu, jo te ir un tikai par apstiprinātajiem, kuri iet tālāk, un tad tie atkārtot tiek skatīt tikai neapstiprināti. Vēsturiski mēs mazi atceramies mediju fondā tā esam darījuši, toreiz gan rezultāts nemainījās, bet, bet tā kā... Jā, pareizi saku jūrīs, vai ne?
Jā, to... kā noteikumi paredz, jā, ka, ja padomu saredz, ka kaut kas nav izvērtāts vai izvērtāts acīm redzami nepamatu, un tā vairāk parādnieku, ja uz to norādīja parādnieku kungs, tad jā, mēs varam nodot, tad vērtēšanas komisija vēl.
Jā, tā dzēju par procedūru, bet es patīju izvērtu savu aktu, jo esat pieņēmuši faktiski, un norādījuši.
Nesam
savu aktu,
esat
to pieņēmuši.
Nē, mēs
neesam pieņēmuši. Mēs
esam
pieņēmuši.
Jā,
lēmums
nav. Nē,
es tikai, nē,
mums ir piedāvājums pieņemt šādu lēmumu, un savukārt mēs kā padomi varam šo piedāvājumu nepieņemt, sakot, ka mēs pieņemam apstiprinātos projektus, savukārt neapstiprinās, mēs rosinām pārvērtēt. Tāds būtu tas formulējums.
Jā, vērtēšanas komisija dod priekšlikumu, viņi izvērtē par savām, viņi dod priekšlikumu un balsoties uz to padomu pieņemam.
Man ir īsts jautājums, bet jā, piemēram, ir tas, kā jūs minat, nozīmē, ka paliks, kā finansējums tika tiem apstiprinātajiem projektiem izlietots, ne tā?
Šobrīd paliek pāri 21 tūkstotis, ja? Pareiz 21 tūkstotis šobrīd ir palicis pāri no tā konkursa, ņemot vairāk, ka bija viens atsaukums, ja?
Ja, un vēl otra lieta ir tāda, ka kā arī minēja, ir citās ģimenei draudzīgas pašvaldības programmās, vispār ģimeņu programmās var palikt pāri vēl kaut kādu līdzekļu, to pārdala vai gadījumā, ja? Nu, teiksim, tie līdzekļi būtu nepieciešami vairāk, jo, nu, vienkārši tad mums tie līdzekļi, ja jau viņi paliek pāri, tad mēs viņus iegūdam attiecīgi šim mērķim. Bet vēl viena lieta, jā, es tikai juridiski gribēju pateikt, ka nolikumā arī ir pateikts, ka tātad komisija iesaka fonda padomēji rīkoties tā vai citādā. Tātad lēmums ir mūsu. Ja, nu, tur nav tā, ka vērtēšanas komisija mums tagad nav kaut kādas citas iespējas iesakāt apstiprināt vai neapstiprināt vai rīkoties kā citā.
Mums vienkārši arī turpinot Miku, es īstenībā atbalstītu priekšlikumu uz pārvērtēšanu, bet ar nedaudz citādu veidu argumentāciju, jo tik dzīvi neesmu iedzinājies, lai varētu komentēt, vai tas vērtējums ir adekvāts vai neadekvāts, bet tieši pamatoties uz to, ka mums ir šis līdzekļu atlikums, ja, kur droši būt prātīgi izlietot, ja, un tad vienkārši jāskatās uz šo procesu no tādas šķērsties, un kad mums ir pietiekoši droši labi projekti, kas būtu, uz kuriem būtu jāpaskatās vēlreiz. Ja. Bet nevis tāpēc, ka nu, es nepiekrītu vienam vai otram vērtējumam, es nemāku šobrīd piekrist vai nepiekrist, jo mums esošā pieeja lielākoties ir bijusi tāda, ka mēs respektējam tomēr to ekspertu viedokli, ja, un īpaši nemaisamies. Ja, bet ņemot vairāk to, ka te resursi ir,
Es precizēšu. Es arī nevienā mirklī nepiekrītu tam, ko parādnieku kungs saka, ka tas nav vērtēts objektīvi. Es nevaru tam piekrist vai nepiekrist. Tas manī šobrīd raisa šaubas, un tādēļ es to pārvērtēju. Nav jau tā, ka es piekrītu komisijai vai piekrītu parādnieku kungam, bet parādnieku kunga argumenti ir pietiekami spēcīgi, ja, lai es uzticētos, ka tas būtu otrreiz jāpārvērtē. Un ne jau es viņus vērtēšu, to vērtēs komisija. Ņemot vērā gan to, ko jūs sakāt, ja, ka mums ir līdzekļu pārpalikums, gan arī konkrēts iebildums, kurus vajadzētu pārbaudīt komisijai. Nevis mums, bet komisijai. Jā, lūdzu.
Es kā saku, negribu sarežģīt visu procesu, bet vai tie ir no tādas procesa loģikas, no tā, ja mēs apšaubām ekspertu, nav devuši pietiekam labu vērtējumu šiem trīs, mēs uzreiz pasakām arī B. Varētu būt, ka arī tajā grupā kāds nav pieteikami adekvāti novērtēts. Līdz ar to, nu tāpēc procesa loģikas teikt, ka jāpārvērtē visi citiem ekspertiem, bet, ko saka, negribu runājot cernolodā norodu procesu, bet vienkārši tā, ja es arī esmu tikai šodien kā aizvietotājs, līdz ar to es arī šo gadījumu dzirdu pirmo reizi, bet man liktos dīvaini, mēs apšaubām ekspertu kapacitāti, ka mēs tikai uz trīs
Uz diviem no 11,
es saprotu, bet jā, mēs pasakām, ka viņi nav pilnvērtīgi
reģistrēti. Redziet, es nevērtēju labvēlīgo lēmumu, tad gadījumā pat jāsaka, ka viņi pārāk labvēlīgi ir vērtējuši. To es nevērtēju, es vērtēju nelabvēlīgo lēmumu, jo šajā gadījumā es atradu objektīvus, vēlreiz nevis subjektīvus argumentus, bet objektīvus argumentus. Un konkrēti, ja komisija ir pateikusi, ka šis punkts, kas ir finanšu tāmē, neatbilst nolikumam, bet tā nav patiesība. Tas ir objektīvs apliecinājums tam. Tad tas ir ietekmējis viņu rezultātu, ja, un vēl citi ietekmējuši. Arī tā pati Latvijas bērnu labklājības tīkls, viņu tā programma Barometrs, mūsu NVO fondā, kur citi vērtētāji vērtējuši, ir saņēmuši atbalstu, viņi ir jāpraksa savā programmā, ka viņi šogad ir šo barometru realizējuši pēc NVO fonda naudas, kur bija milzīga konkurence. Milzīgi, tur divas trešdaļas vai puse vismaz atkrita, ja, kuri nesaņēma. Tātad viņi tur ekspertu vērtējumā derēja, tagad viņi saka, mēs pateicoties šim savas pamatdarbības nodrošināšanu varētu to turpināt, bet jau ar jaunu, nu teiksim, vēl dimensiju, un pēkšņi viņiem ir, saprotiet, līdz ar to ir vairāk, es vienkārši visus neminēju, iedodiet.
Rukulos analizējāt tikai trīs.
Tāpēc, ka tie bija negatīvie.
Jā, tad, jā bet tā loģija attiec, ka mēs pasakam ar šo labumu, ka ekspertu nav
pirmā. Es domāju, parādnieku kungs jau pateica Antonu priekšā. Parādnieku kungam, kā padoms locekļiem, ir iebildumi par noraidītajiem projektiem, kuros viņš saskata vērtēšanas nepilnības. Ņemot vērā šos iebildumus par projektiem, kuros tiek noraidītajos projektos vērtēšanas nepilnības, padomi uzticās, ka šie fakti būtu jāpārbauda un projekti būtu jāpārvērtē. Mums jau nav iebildumi par atbalstītiem projektiem. Mums ir iebildumi par noraidītajiem projektiem, kuros kāds no padomas saskata vērtēšanas nepilnības, un mēs lūdzam tās pārbaudīt. Viss.
Bet jautājums šeit ir vienkārši. Ja mēs apšaubām komisiju, tad mēs apšaubām komisiju, un tad mums ir visi vērtējumi.
Nē, mēs apšaubām noraidīto projektu.
Jā, tāpēc, ka pirmkārt, tur bija seši vērtēšanas komisijas locekļi, visi vērtēja par divi. Nu, teiksim, mēs pat nezinām, kuri ko ir vērtējuši. Jā. Līdz ar to tad apšaubīt visu komisiju būtu arī nu, nepamatot. Jā.
Jā.
Šeit vienkārši tas jautājums, bet kas tad ir tas rezultāts, uz kuru, kas ir tas optimāls rezultāts par šādu balsojumu. Tas nozīmē, ka faktiski tas 21 tūkstots, jā, un tas būtu, tur ir iebildes pret diviem nolikumiem konkrēti noteikts budžeta apjoms šeit programmā, cik liela viņa ir. Nu, tad tas pārvērtējot šo, nu, tad tā būtu viena labākie gadījumā, ja komisija nemaina savu viedokli, protams. Ja komisija maina savu viedokli, tad, nu, tad tas gadījums būtu tāds, ka tas ir viens projekts, faktiski, kas no tiem tika apstiprināts, šeit bija par vairākiem. Jā, nu, tad tā izvēle izskatās, ka ir vai nu dot pilnīgi visus atpakaļ izvērtēšanā, vai dot tikai tos, kas ir noraidīti. Un arī vērtēšanas komisijas nolikums konkrēti nosaka, kas būs šajā vērtēšanas komisijā. Tas nozīmē, ka arī tie paši vērtētāji tur arī tie procesā būtu iesaistīti. Es arī piekrītu tādā ziņā, ka, ja tas tiek ļoti apkārt, vai ļoti skaidri to argumentāciju, kāpēc nu, tā uzlikt uz tā kā rakstiskā formātā, kur ir tie problēmas. Tā, jo labākais rezultāts, ja tiešām apstiprinās, ka šie visas šīs iebildes ir tiešām pamatotas, kad tur būtu no tiem vienu projektu, kas šeit tik minēja divu projektu, un tiem tikai vienas daļai finansējums. Ja, jo, cik es saprotu, viņām ir pretendē uz 30 tūkstošiem šeit
projektu. Otrāt, tas ir jāatstāja lemšanā pēc tam, kad būs pārvērtēts. Un tad ir cita situācija, šobrīd par to spriest, vai viens projekts, vai cik projektu tiktu nu, pārvērtējot, sasniegtu to nepieciešamo punktu skaitu, vienkārši novērts. Pēc tam, tad, kad ir nākošā komisijas padomas sēdes atvainojos, tad ir jauna situācija, kurā attiecīgi tad viss padomas locekļi arī pieņem lēmumu un atbilstoši jaunajai situācijai. Un tad arī šeit šobrīd sākotnēji sagatavotajā lēmuma projektā bija jau paredzēts palielināt šo finansējumu atbilstoši pārdalot no citiem līdzekļiem. Šobrīd tas vairs nav aktuāli, tāpēc ka viens ir pieteikuma atsaucis, tāpēc jauno situācijas piedāvāt vērtēt pēc tam, bet tad mans piedāvājums būtu sākumā apstiprināt visus tos projektus, kas ir saņēmuši ar precizējumu ciparā, kur bija vienkārši nu, kļūda tehniska, ja, un atbalstīt arī pārējo trīs, protams, ka trīs, ne jau tagad divu pārvērtēšanu, bet visu trīs neatbalstīto projektu pārvērtēšanu, pēc tam vērtēt jauno situāciju, ja viņi būs.
Ja drīkst, jā, ja es pareizi saprotu parādnieku kungu, tad mēs tiešām neizsakam neusticību vērtēšanas komisijai kopumā, galu galā fondu padome pat apstiprināja šo sastāvu, tur ir pārstāvji no kompetentajām iestādēm, tā skaitā izglītības ministrijas, demogrāfijas lietu centra un tā tālāk. Tā kopējā prakse līdz šim mums tomēr ir bijusi, ja atgādināšu arī mediju atbalstu fondā, nu, kur arī bija 70 projekti, un ja par vienu radās šaubas un bija diskusija arī Ķēniņkungs, kurš ir vairāk pārzina nozare, tāpat kā parādniekums šo nozare, tad lēmām par vienu, nevis par visiem 17. Tas gluži vienkārši uzkārta to visu procesu. Ja, protams, būtu neusticība vispār vērtēšanas komisijai kopumā, iespējams, ka kaut kādā paralēlē realitātē mēs varētu runāt par šādu risinājumu, bet šeit mēs runājam tiešām par šiem te diviem projektiem, ja, un tādēļ mēs arī līdz šim bijis fonda padomas šī te paraža šādos gadījumos rīkoties. Vairāk priekšlikumi, protams, ir tādi plašāki, kurus mēs, protams, tad varam skatīt, nu, piesim par to, vai skatās visi vērtēšanas komisijas locekļi visus. Ja? Mums šeit ir kultūras ministrijas pārstāvi, kas arī strādā ar NVO fondu, kur ir šie te 166 pieteikumi. Nu, tur visiem izvērtēt visus būtu ļoti problemātiski. Ja? Savukārt šeit, protams, mazākās programmās, iespējams, tāpat kā diasporas programmā, nu, var komisija šķetināt drusku dziļāk. Ja? Skaidrs, noteikti var piekrist, ka katrs šis te vērtējums katrā konkursā, un jūs pat pieminējat atšķirības starp konkursiem, ik viens vērtējums ir subjektīvs. Tāpat kā es zinu, ka daudzi ņem personiski šo te jūsu projekts nav aktuāls. Nu, kā tad tā? Tas tā ir mana dzīve, vai ne? Un arī šeit varu visiem NVO pārstāvjiem neskatoties, un mēs zinām, ka arī ir dažādos konkursos, šeit klātsošie NVO pārstāvji, arī noraidīti, ja, citreiz ir kādu subjektīvu apstākļi, respektīvi, ņemot vairāk arī vērtētāji, katram tiek piešķirti pēc nejaušības principa, divi neitrāli vērtētāji, un tādēļ mums ir šis instruments, ja ir būtiskas atšķirības, tad, kur bija arī šī anulēšana, ja, kad tad skatās un šķetina detalizētāk. Tāda ir šī vērtēšanas procesa, uz kuru mēs valstamies, ja ir kādi citi, protams, priešlikumi par mazāku, piemēram, konkursu ar mazāku pieteikumu skaitu iestrādāt, ka tur skatās visu. Arī par maksu, starp citu, esam diskutējuši šobrīd. Iznāk, ka mēs NVO pārstāvjiem varam maksāt, bet kultūras ministrijas vai izglītības zinātnes ministrijas pārstāvjiem, ka viņiem kā valsts iestāžu pārstāvjiem, tā ir kā daļa no pamatdarba, lai gan nav noslēpums, ka reizēm tas pieteikumu skaits un tiešais vadītājs gluži tā neatbrīvo no visiem citiem pamatdarbiem, ja, un tas iznāk tomēr kā papildus darbs. Ja. Tā kā tas arī būtu diskutējams jautājums, vai konkrētās iestādes, valsts iestādes, kuras deleģē ir gatavas par šo te piemaksāt vairāk vai arī akceptēt, ka ir kāda amata savienošana. Tas ir tāds jau turpmāku diskusiju jautājums. Ja?
Jā, paldies. Es gribu arī to turpināt un pateikt, ka nekad neviens vērtēšanas komisijas darbs netiks vērtēts ideāli, jo vienmēr kāds būs neapmierināt, un jebkuras vērtēšanas komisijas darbs vienmēr būs subjektīva viedokļa, objektīva summa, un vienmēr būs kāds, caur to būs kāds, kurš ar to nebūs mierā. Līdzīgi, kā es minēšu vēl vienu padomu, kuru es vadu dziesmasvētu padomu, nekad Latvijā nebūs ideāls dziesmasvētu biļešu pārdošanas modelis, jo tie 99 uz katru biļetu, kas nebūs biļeti, pateiks, nu šogad nu gan tas ir pilnīgi izgāzies. Jā. Tā kā tas tā vienmēr būs, tā ir objektīva situācija. Bet šī gadījumā es vēlreiz uzsveru, ka mums ir mazliet vienkāršāka situācija nekā Kultūra kapitāla fondā ar mazāk aktuāls, jo šeit tie argumenti, kurus min parādnieku kungs, ir, nu, viņi vairāk ir skaidri valodā un faktu valodā nekā emocionālā valodā mazāk aktuāls. Tā kā es patiešām būtu atbalstošs to lūgt pārvērtēt, un ja mums ir arī precedenti, ka mēs esam pārvērtējuši tikai atsevišķus projektus, nevis visus kopumā, lai nebremzētu šo lietu, pasargu Dievs, tad varbūt, ka šis būtu ideja, ko mums vajadzētu šobrīd apsvērt, galvēlā beigās balsojot par šo. Jā, kolēģi, vai vēl kāds vēlas šo diskusiju pagarināt?
Lai būtu pilnīgi droši, tad mēs plus projekts, kas ir šobrīd beidzās ar mamām un tētiem, mēs tomēr tā kā, nu, neapšaubām, ja, tā kā viņi paliek un
mēs tad balsot par viņu.
Jā, un šeit ir tikai jautājums par to atlikušās summas, nu, vai arī viņi kaut kā var papildināt izlietojumu, jā.
Es domāju, ka būtu pareizi šī minēt apsargumentus, gan tādēļ, ka kāds no padomes locekļiem ir ar faktoloģiski izrādījis iebildumus par noraidīto projektu noraidīšanu, gan arī to, ka mums ir zināms finanses pārpalikums, šo abu summējot kopā, tad mēs lūgtu pārskatīt un nu, tad nonāk beigās pie rezultātu. Nu tā, lai būtu tā, to, ko jūs minējāt un tas, ko minējāt.
Parādnieku kungu drošībai tas, ko Mužrāja kungs ierosināja, arī, ja ir kādi vēl rakstiski apliecinājumi vai argumenti, ja? Nu, citādāk, ja mēs teiktu vērtēšanas komisijai, nu, noklausoties fonda padomes sēdi, ja? vai ierakstu, nu, tad tas dotu vairāk vaļas subjektivitātei.
Šis arī varētu būt lēmumā, ja tad parādnieku kungs savus argumentus, kurus viņš uzskata par pamatotiem, iesniedz vērtēšanas komisijai.
Jā, iesūtot aizdāmus.
Līdz ar to par šiem argumentiem pats uzņemoties atbildību. Jā, jo mēs nevaram uzņemties atbildību par argumentiem, kurus mēs pirms divām minūtēm mutiskā veidā te dzirdējām. Jā. Bet, nu, jā, parādnieku kungs ir ļoti pielicis darbu pie tā, ir šos argumentus sagatavojis. Jā, un, jā, tad acīm redzot, ir pietiekami pamatot, lai vērtēšanas komisija tad vērtētu vēlreiz. Labi, kolēģi, tātad mūsu pirmais balsojums. Mums pirmais balsojums ir apstiprināt šobrīd jau 7 projektu pieteikumus, kur ir guvuši atbalstu. Lūdzu, kurš par?
Es jūrēju, es uz cilvētas piedošanu lūdzu. Kāpēc tur tad kļūdīt? Kas jums te notiek?
29 tur bija jābūt, vai ne?
SOSam ir jābūt 29. SOSam ir rekordu tabulā 29-239, kaut kas jums tur ir nobrūts.
Iepriekš jūs norādījāt uz tehnisku neprecizitāti pie Latvijas daudzbērņu ģimeņu apvienības.
Jā, bet tagad SOSam mums ir nepareizi.
Jā, bija otrādāk iekopējis.
Ne, visiem ir
9. Visiem vajadzētu būt 29, manuprāt, vai ne?
Ne, šis ir pareizi. Tā, šī ir pareizi. Tad SOS bija iesniegts mazāk. Jā,
SOS bērns iemet bija iesniegts.
Labi, es biju domājis, ka bija iesniegts.
Šī būtis piebild, par ko mēs balsojam, ka trešajam un ceturtajam pieteikumam vienkārši tehniski summas ir otrādāk.
Jā.
Atbilstoši pieteikumi.
Nē, tagad ir pareizi.
Pareizi. Viss kārtībā. Lūdzu balsojums. Tātad, kurš par?
Tas ir pareizās rādīt.
Paldies. Ja saskaitīts, kurš pret, kurš atturs. Un otrs balsojums, tātad, ņemot vērā padomes locekļa parādniekunga pieteikumu, lūgt izvērtēt vēlreiz šos neatbalstītos projektus, pie vienu lūgt parādniekungs savus priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt vērtēšanas komisijai, un otrs arguments, tātad, ņemot vērā to, ka mums ir radies finanšu pārpalikums. Izvērtēt šos projektus vēlreiz.
Šos divus.
Jā, šos divus projektus vērtēšanas komisijai izvērtēt vēlreiz.
Nē, es pareizi saprotu, divus no trim ir priekšlikums.
Jā, lūdzu jūs balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Jā, viens atvars.
Nu, ir cik tie var pierakstīt, ka mums baidzētu par šo padiskutēt, kā šo procesu un virzību, teiksim, ceturis domā. Nu,
Reini.
Šis metode ir īsti nenodrošināt.
Vēl viens balsojums, tā nepieciešams noraidīt projektu pieteikumu, kā nebilstoši pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem šo te iezīmēto trešo projektu.
Jā, un tad šis balsojums lūdzu jātad noraidīt šo trešo projektu. Lūdzu, kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Esam tikuši pie rezultāta garā diskusija procesā. Turpinām mūsu darba kārtību par grozījumiem brīvprātīgā darba likumā. Es lūkšu Zanu Vāgneru izteikties par mūsu priekšlikumu. Lūdzu, Zanu.
Ministra kungs izteica šo priekšlikumu un iekļaut šo darba kārtībā šo punktu, ņemot vērā, ka Saimā tiks skatīts šis priekšlikums un integrācijas fonda kompetences. Es saprotu, ka sabiedrības integrācijas kompetences ir iespējams, ka šis priekšlikums ir pēc savas būtības, es pēc klātājās ministri izņēmis šīs politikas. Funkcijām, kuras jūs jau veiciet, un tāds nākotnes redzējums, ir, teiksim, šāda redakcija iet uz priekšu.
Jā, paldies. Jā, paldies par šo papildus priekšlikumu, un tiešām 29. Septembrī Saeima pirmajā lasījumā ir apstiprinājusi grozījumus šajā likumā. Es tūlīt parādīšu arī pašo likuma tekstu, tātad grozījumi brīvprātīgā darba likumā. Es tādu īsu esenci centos arī parādīt šajā paskaidrojuma rakstā, kurš jums tika šajos papildus materiālos nosūtīts. Tas, ko mēs redzam, kā līdz šim ir darbojusies sistēma, ka brīvprātīgais darbs nosacīti par pilsonisko sabiedrību un kopumā, protams, tad skatās uz kultūras ministriju, ja brīvprātīgais darbs ir kā daļa no pilsoniskās sabiedrības procesa. Ja. Vienlaiks mums šobrīd funkcionē brīvprātīgā darba informācijas sistēma. NBA ir divas vakanšas šim un ir mājaslapa brīvprātīgie.lv, ir arī aktīva Facebook lapa. Un to visu dara labklājības ministrijas resursi. Vēl mēs ļoti aktīvi, kā lielākais pilsoniskās sabiedrības atbalstītājs, ļoti lielu informāciju apstrādājam, apkopojam, cik daudz brīvprātīgi iesaistās, kopumā 500 atbalstīti projekti, kur principā visas organizācijas, kas ar brīvprātīgo darbu nodarbojas, viņas sadarbojas ar mums, ja, un mums šī informācija ir dažādos izvērtējumos, kā rezultātā sanāk dažādās iestādē šī informācija ir dažāda, bet tāds kopīgs vienojošs mehānismus nav situācijā, kad ir jārunā par brīvprātīgo darbu, par brīvprātīgā darba atbalstu, veicināšanu un tā tālāk. Kas ir svarīgs, protams, lai kopumā sabiedrība aktīvi iesaistītos dažādos procesos, ko mēs arī redzējām pēdējās krīzēs. Šobrīd likums nosaka, ja, tad stipri lielāku lomu sabiedrības integrācijas fondam, ka sabiedrības integrācijas fonds ir kā sekretariāts brīvprātīgā darba šādai koordinējošai institūcijai, jeb konsultīvai padomei. Ar padomei mums kā sekretariātam ir jau laba pieredze. Un ka no dažādām institūcijām tiešām nāk šie atbildīgie pārstāvji, gan kultūras ministrija, gan jaunatnes organizācija un citas organizācijas, arī labklājības ministrija nāk kopā un risinātu aktuālos jautājumus. Un kur arī tad veidotos šie saturiskie priekšlikumi, ko vajadzētu uzlabot, risināt, virzīt un tā tālāk. Problēma, protams, ka sabiedrības integrācijas fonds nav politikas veidotājs un nevar pat ir fiziski iesniegt kādu labu priekšlikumu grozījumu likumā vai informatīvo ziņojumu Saeimā. Tādēļ labklājības ministrija, ņemot vērā arī, ka līdz šim NVA ir bijis, ja, kā brīvprātīgais darbs daļa no darba, no nodarbinātības, ir jau šobrīd de facto bijis pie labklājības ministrijas. Tad arī šis formulējums ir labklājības ministrija nodrošina brīvprātīgā darba politikas izstrādi, sadarbībā ar nozaru ministrijām, bet redzam uzreiz to, lai tad atkāp, ka arī SIPS atbilstoši savai kompetencijai nodrošina šo te īsnošanu un sniedz informatīvu un konsultīvu atbalstu. Ja? Tā kā ir tāda laba saspēle šeit izveidota, ka ir atbildīgais no politiskā līmeņa, kas to tālāk var iesniegt, un ir šī te saturiskā platforma, kur tas tiek diskutēts. Vienlaikus šī te brīvprātīgie.lv, šī te mājas lapa, ja līdz šim tas ir darbojies kā tāds portāls, kā tāds vakanšu portāls, ko NVA neredz kā tādu turpināmu, tad esam diskutējuši ar nevaldības organizācijām, ka vairāk nebūtu nepieciešamība pēc tāda kā vakanšu portāla, kur pieteikties, bet vairāk pēc tāda metodoloģiska atbalsta, informatīva atbalsta un iespējams informēšanas kampaņas un šāda veida aktivitātēm, kur tiešām ko redz nevaldības organizācijas, tur valsts var palīdzēt, nevis ka valsts saka, tagad mēs jums palīdzēsim piesaistīt brīvprātīgos. Ja? Tā ir tāda būtiskākā nians, ka ļoti pieaug SIP loma, pilnībā pazūd NVA loma un arī parādās šī te sadarbības starp politikas politikas virzību un idejisko virzību un tādu ideju platformu. Vienlaikus ar NVA gan ir runāts, ka šīs divas vakances tad secīgi pārietu sabiedrības integrācijas fondā arī lai ar attiecīgu finansējumu, lai varētu šos te pienākumus uzņemties. Tas ir tā īsumā, ir kādi jautājumi, komentāri.
Jā, paldies. Gatie nemaldos, tad labklājības ministram ir arī padomnieks tieši brīvprātīgo jautājumus.
Institūros.
Jā, jā. Kolēģi, jautājumi, diskusija?
Pārkārtīgi ir mums jautājums, pateikšu savas domas. Reizu tieši, droši, ka mums NVO līdzdalība kaut kādā praktiskā lietā, droši, ka parādīsies mēs personas, mēs esam vajadzīgi, ka tas administratīvu resursu tērēšanu, publisko līdzekļu tērēšanu, sākam šādām darbībām, tas vispār ir pilnīgi lietas pasākums. Šīs divas vakances noteikti ietaupītos un noteikti būtu izmantojums, kaut ir ļoti liederīgi. Tas, ka viņam nebūtu jābūt NVA, bet drīzāk sitam, tam gan es piekrītu, jā, bet pēc būtības papildus sloks, papildus atskaits, papildus darbības, kas tagad tiek uzliktas nevalstiskiem sektoram, kas pārskatos, ir jāsniedz, kādam viņas ir jālās, kādam viņas jākontrolē. Un tas viss ir tāds valdiem dienam šūtas pasākums. Es personīgi uzskatu, ka viņš ir jāorganizē savādāk, bet tas ir mans viedoklis.
To jau tad, jā.
Nu, tas ir saimas diskusijas jautājums, kurš vien tādī brīdī, kad saimas sākšu sarunu jau izskatītu uz būtības, tad mēs vienkārši kā organizācijas pievienosimies, jo esam vienkārši savu viedokli formulējies atsūtījus sifam, jo tas nav pozitīvs, bet lietas būtība kā tā.
Jā, paldies, Vāgners, ko jūs?
Nu, viens jautājums, skatoties uz jums ir stratēģija, vai jums ir kaut kāda sitīs, kas tiek pielēmas saimā, vai jūs kaut kā domājat, kaut kāds idejas stratēģijā, vai jāmaina kaut kas, vai jāpapildina, kā jūs redziet, bieži, man es teiktu, tas saskanas to, kas notiks nākotnē, un arī kā jūs kā organizmas pārveidosities, un meklēsiet tās sinergijas.
Mēs gan nu, pats tieši fonds padomēja šo te sikmēķu karti grozījām. Mums ir vairāk tā tendence ir censies nepieminēt visas iespējamās tēmas, kuras ir ļoti plaši, kā redzējām pie budžeta, ar kurām mēs strādājam, bet nav šaubu tiešām tas, ka brīvprātīgais darbs gan ar šiem te NVO izvērtējumiem. Mēs arī ņemam šo te NVO ārpakalpojumu pētījumu, ja, ka mēs ir dažāda informācija, kur vienkārši dabīgi akumulējas pie mums. Ja, tad protams, būtu viedrīgi viņu izmantot. Protams, ja mums nāk klāt šī te papildus funkcija, ja, tad tas būs kā mūsu, daļa no mūsu ikdienas darbiem. Ja. Jautājums vai grozīgs un stratēģija, to šobrīd nevar laikam tā atbildēt.
Jā,
grozīgs jautājums. Mēs esam iepriekšējās padomu sēdēs daudz diskutējuši par cik administratīvo nostoļu un par darbinieku atbildības jomā par administratīvo apjomu, kas ir jāvērts institūcijām. Protams, tādas diasporas, atvainojos konsultīvās padomus sekretariāta funkcijas prasa ļoti daudz. Nu, tas nav varbūt, nu, tas prasīs papildus resursu jautājums, vai sekretariātam ir šie resursi, lai darītu. Protams, skaidrs, ka tas viens ir tā mājaslaps uzturēšana, ja, kas ir tehnisks darbs, bet, nu, protams, arī viss šis konsultīvās padomus darbības process, ja, tur dažādi protokola gatavošana, visu pārstāvju aicināšanu uz sapulcēm, kā jūs, vai jūs šajā šo likuma grozījumu kontekstā esat vērtējuši, vai mēs tievas tāpēc tāds konstruotas?
Jā, esam, un tas tieši ir kontekstā šo, te, kur mēs ar NVA tie direktori arī runājot, nu, viņi redz, ka, kā jau minēja, nu, ka šīs te funkcijas, nu, nav īsti viņu, jā, ka drīzāk tematiski atbilst SIPam, un skaidrs, ka tas būtu tikai un vienīgi ar papildu šiem te vakanšu resursiem šobrīd, ja kādi komentāri par likumu, ja kādas mums arī ir bijušas neformālākas, kādas tikšanās vai darba grupas par brīvprātīgo darbu. Mēs vairākas programmas Covid kontekstā vai Ukrainas kontekstā par brīvprātīgo darbu, un tad šie te jautājumi nāk un ir aktuāli. Nu, šobrīd mums nav neviens cilvēks, kurš par brīvprātīgo darbu runātu. Ja, parasti tad man ir jāiesaistās tieši šajos jautājumos. Ja, skaidrs, ka tur ir nepieciešams šis papildus resursi. Ja.
Lai vēl kā diskusija par šo?
šim jautājumam, kas man pašas saimā, ka šī diskusija būs pēc būtības.
Jā, tad nē, nē, no diskusija, tad būt, kad padomē, tad padomu atbalsta ļoti sīpam šo aizstādēju saimā. Tad nopret šo nevienam iebrūdumu, jā. Jā. Paldies, paldies, mēs nonākam pie darba kārtības nākamā projekta. Mums ir precedenti, bet es patiešām atzīšos, es esmu aizmirsis, kā būtu jārīkos, tad, ja jums jautājuma izskatīšanas ir rakstīts, ka tā ir slēgtā daļa, kā tas attiecās.